Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida anomal ob-havo mevalar 80%gacha hosilini yo'qotdi. Bog'bonlar hukumat yordamidan umid qilmoqda. Mirziyoyev qarori bilan Navoiy haykali parlamentga teskari qaratib qo'yildi. Naqshinkor darvozali konteyner Namanganda hokimlar uchun konteyner uylar qurilmoqda. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
26 fevralda O'zbekiston prezidenti xotin-qizlarning muammolarini hal qilish va ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash masalalariga bag'ishlangan video selektor yig'ilishda Namangan viloyatiga qilgan safarini esladi. Prezident Mirziyoyev barcha hududlar rahbarlari mahallalarga kirib borishi kerakligini ta'kidlab, bu borada Namangan viloyat hokimi Shavkat Abdurazzoqovni namuna sifatida keltirdi. 27 fevralda Ozodlikka Shahrixondan kelgan suratlarda tuman hokimligi binosidan bir necha 10 metr masofadagi ko'prik buzilib yotgani aks etgan. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Davlat rahbari rasmiy saytining xabar qilishicha, Shavkat Mirziyoyev raisligida 26 fevralda o'tkazilgan video selektor yig'ilishda xotin-qizlarning muammolarini hal qilish va ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash masalalari muhokama qilingan. Yig'ilishda so'nggi 4 yilda bu borada 2 ta qonun, prezidentning 6 ta farmon va qarori qabul qilingani, birinchi marta Senatda xotin-qizlar va gender tengligi masalalari bo'yicha qo'mita tashkil etilgani, bugungi kunda 1400 ga yaqin ayollar respublika va viloyatlar 43 mingdan ziyoda tuman va shaharlar darajasidagi rahbarlik lavozimlarida ishlab kelayotgani aytilgan. Yig'ilishda shuningdek boshqa bir qator ma'lumot va raqamlar ochiqlandi. Vaqtincha noturar joylarda istiqomat qilayotgan ayollarni uy bilan ta'minlash uchun har bir hududga 10 milliard so'mdan, otasidan ayrilgan muhtoj qizlar manfaati uchun 5 milliard so'mdan mablag' ajratilishi aytildi. Bu mablag'lar uy joyining boshlang'ich to'lovini to'lab berishga yo'naltiriladi. Shuningdek, xotin-qizlarga turar joy ijarasi kompensatsiyasi uchun 11 milliard so'm ajratiladi, deyilgan prezident matbuot xizmati xabarida. Mahalliy saytlar, xususan Kun.uz'ning xabarida prezident o'tkazgan yig'ilishga doir qo'shimcha ma'lumotlar mavjud. Saytning xabar qilishicha, prezident ayni vaqtda O'zbekistonda 9 ming ayol noturar joylarda yashab kelayotganini aytib o'tgan. Har bir hokim o'zi uchun yozib olsin, 9 ming ayol noturar joyda yashab kelyapti, deb ta'kidlab aytgan prezident. Davlat rahbari yig'ilish davomida 18-19 fevral kunlari Namangan viloyatiga qilgan safarini ham eslab, bunday degan: "Hokimlar mening vakillarim, lekin men Shodiyona va Bunyodkor mahallalariga borganimdan keyin o'zimga kela olmayapman. Axir bu davlatga xiyonat. Hozir Namangan viloyat hokimi mahallaga borib yashayapti. Har kuni uning yoniga 40-50 nafar ayollar kelishyapti. Chunki ularning muammolari bilan yillar davomida hech kim shug'ullanmadi. Xuddi shunday endi boshqa mutasaddilar ham mahallalarga kirib borishlari kerak. Ishlamaganlarni menga ayamay ko'rsatinglar. Shaxsan nazorat qilaman", degan prezident. 27 fevralda bir shahrixonlik nahotki kattaroq ariq ustiga qurilgan ko'prikni tuzatishga ham prezident aralashishi kerak bo'lsa, degan retorik savol bilan Ozodlikka bir necha surat jo'natdi. Ismi sir qolishini so'ragan shahrixonlikning aytishicha, u jo'natgan suratlarda hamshaharlari Sher ko'prik deb ataydigan katta ko'prik yonidagi piyodalar ko'prigi aks etgan. To'rt burchida bittadan sher haykali o'rnatilgani uchun sher ko'prik deb ataladigan ko'prik Shahrixon hokimligi binosi oldidan boshlanib, Farg'onaning quvasiga olib boruvchi yo'lda hokimlik binosidan 110 metr, prokuratura binosidan 70 metr, ichki ishlar bo'limidan 50 metr, suddan 40 metr masofada joylashgan. Ko'prik yaroqsiz ahvolga kelganiga ancha bo'ldi. Biroq uni yangilab qo'yay demaydi, deb yozdi Shahrixonlik. Suratlardan ko'prikka yotqizilgan taxtalarning kamida 3dan 1 yo'qligi. Ko'prik konstruksiyasining o'zi avval boshdanoq noto'g'ri qurilgani uchun bo'lsa kerak, qiyshayib ketgani ko'rinib turibdi. Aftidan ko'prikning ochiq turgan joyiga taxta yotqizish bilan ish bitmasa kerakki, uning ikki tomoniga temir tayoqlar payvandlanib, to'sib qo'yilgan. Suratlarni jo'natgan shahrixonlikning aytishicha, piyodalar ko'prigi shaharliklar uchun juda zarur. Chunki bu ko'prik shaharning serqatnov qismi markazida joylashgan. Ozodlik ko'prik qachon o'nglanadi degan savolni berish uchun Shahrixon tuman hokimligining Andijon viloyat hokimligi rasmiy saytida e'lon qilingan telefoniga qo'ng'iroq qildim. Biroq bog'lana olmadi. Aloqa operatorining liniya nosozligi uchun raqam bloklangan degan xabar eshitildi. Shahrixon tuman xalq qabulxonasiga qilingan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. Har holda bugun 27 fevral Shanba, dam olish kuni.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Anomal ob-havo. Mevalar 80%gacha hosilini yo'qotdi. Bog'bonlar hukumat yordamidan umid qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Samarqandlik bog'bon Nodir akaning aytishicha, bog'idagi o'rik bilan olma daraxtlari sovuq natijasida o'z hosilini to'la yo'qotgan. Bizda sovuq -20 darajagacha yetdi. O'rik erta pishadigan navi edi. Hammasi gullab meva tugishni ham boshlagandi. Olma ham to'la gullab bo'lgandi. Yanvar oxirida boshlangan issiq bir oy davom etdi. Gullamagan meva qolmadi. O'rikning kechki navlari ham g'unchalay boshlagandi. Hammasini sovuq urib ketdi, dedi samarqandlik Nodir aka. Buxorolik bog'bon Xurshid akaning aytishicha, anomal ob-havo oqibatida viloyatdagi bog'bonlar katta zarar ko'rgan. Mening uzumzorim bor, toklarni ko'mgandim. Zarar ko'rmadi deb umid qilaman. Lekin atrofimdagi bog'bonlar toklarini ko'mmagan. Fevralning issiq kunlari ko'pchilik toklarini qirqishni boshlagandi. Ularnikini sovuq urib ketdi. Tanishim bilan hozirgina telefonda gaplashdik. O'rigi bilan olmasini sovuq urib ketibdi. 5000-7000 dollar zarar ko'rgan. Bu 1 gektar bog'i bor fermerning ko'rgan zarari, deydi buxoralik Xurshid aka. East Fruit meva sabzavot biznes portali hisob kitobichi sovuq oqibatida mevali daraxtlar navi va turiga qarab 30%dan 80%gacha hosilini yo'qotgan. Jizzaxlik bog'bon Rasul aka xonavayron bo'lgan fermerlarga hukumat yordami zarurligini aytadi. O'tgan yili ham uzumlarga kasal kelib, o'zidan o'zi qovjirab qolgandi. Bu yil ham hosilsiz qoldik. Agar hukumat yordam bermasa, hamma bog'bonlar bankrot bo'ladi, deydi jizzaxlik Rasul aka. Buxoralik Xurshid aka ham bog'bonlarga hukumat yordam qo'lini cho'zishi lozimligini aytadi. Bizda agrotizmni sug'urtalash juda yomon yo'lga qo'yilgan. Bog'larni sug'urta qildirganingiz bilan hech qaysi firma sizga sug'urta pulini bermaydi. Ular bilan sudlashib, bir tiyin ham pul ololmaganman. Deyarli hech bir bog'bon bog'ini sug'urta qildirmagan. Bog'larga davlat rejasi yo'q, lekin bog'bonning cho'ntagi zarar ko'rdi. Agrotexnika xarajati, soliq to'lovlari bor. Agar hukumat qandaydir imtiyoz bermasa, bog'bonlar xonavayron bo'ladi. Balki bog'dagi mevalar orasiga nimadir ekib xarajatlarni qoplash mumkindir, lekin nima ekishni ham bilmaymiz. Hukumat mutaxassislar yordamida bog'bonlarga zarur maslahatlar bersa yaxshi bo'lar, dedi buxoralik bog'bon. Ozodlik suhbatlashgan bog'bonlar taxminicha, joriy yilda daraxtlar kurtaklarini sovuq urishi oqibatida mevalar narxi qimmat bo'lishi mumkin. O'zgidromet xabariga ko'ra, 24 fevral kuni boshlangan sovuq havo 26 fevralda ham davom etgan. 25 fevral kuni O'zbekistonning ayrim hududlarida -25 daraja sovuq bo'lgan. O'zgidromet havo harorati dam olish kunlari ko'tarilishi mumkinligini xabar qildi. Ayni paytda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabariga ko'ra, O'zbekistonning tog'li hududlarida qor ko'chishi xavfi saqlanib turibdi. Hudud gaz ta'minot aksionerlik jamiyati ham harorat pasaygani sabab gaz quyish shoxobchalarining ish vaqtini qisqartirib, soat 5 dan 15gacha qilib belgiladi.
O'zbekiston madaniyat.
Toshkent markazidagi Adiblar xiyoboniga joriy haftada borgan Ozodlik muxbiri bog' markazida 1994-yildan beri turgan Alisher Navoiy haykalining boshqa tarafga qaratib burib qo'yilganiga guvoh bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Haykaltaroshlar Einulla Aliyev, Vasiliy Diktyarov va Nodar Banzeladzelar 1994-yil yaratgan bu haykal dastlabki g'oyaga ko'ra marmar yo'lak vazinidan ko'tarilayotgan xalqqa peshvoz chiqayotgan mezbon shoir qiyofasini tamsil qilgan edi. Hozir esa haykalga eltuvchi asosiy yo'lakdan borayotgan odamga u yon tomonidan ko'rinadi. Shu turishida u O'zbekiston Oliy Majlis binosiga teskari qarab turibdi. Toshkentlik me'mor va san'atshunos Abdumalik Turdiyevning ozodlikka aytishicha, haykal O'zbekiston prezidenti buyrug'i bilan joyidan qo'zg'atilgan va natijada u parlament binosiga teskari qarab qolgan. Menda mana hujjatlar bor, sizga jo'natdim. Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 30-noyabrdagi 0105/121 sonli sayyor yig'ilish bayonnomasi. Shu yerda aniq yozilgan. Prezidentning gaplari bayon qilingan. Alisher Navoiyni aylantirib qo'yinglar. Adiblar xiyobonidagi Said Ahmad bilan Said Zunnunovga qarab tursin. Bu gap aytilganidan keyin Navoiyni Said Ahmad haykaliga qaratib burib qo'yishdi. Anekdot emas bu, achchiq haqiqat. Arxitektura va haykaltarosh likdan bexabar mulozimning bir og'iz gapi bilan haykalni burib qo'yishdi, deydi Turdiyev. Ozodlik tanishgan O'zbekiston Badiiy akademiyasi ma'lumotnomasiga ko'ra, bir yil ichida jami 24 ta haykal yasalgan. Ulardan 8 tasi bronzadan, 4 tasi beton ustiga mis qoplama qilingan. 11 tasi esa gipsdan yasab ustiga bronza rang bo'yoq surtib qo'yilgan. Yana bir haykal yaratilish jarayonida. Hujjatda adiblar xiyoboni qanday qilib qisqa muddatda epaqaga keltirilgani ham aks etgan. Navoiy haykali prezident aytgani kabi vektorda qayta ko'chirib o'rnatildi. G'afur G'ulom, Zulfiya, Hamid Olimjon haykallari avval turgan joyidan ko'chirib kelib o'rnatildi. Oybek, Abdulla Qahhor haykallari oldingi joyidan keltirilib, qaytadan ta'mirlanib o'rnatildi. Said Ahmad va Said Zunnunovaning betondan bo'lgan haykali ilgari turgan joyidan olib kelinib, ustiga latun qoplandi. Qodiriy, Behbudiy, Muqimiy, To'lepbergan Qayibberganov, Aleksandr Feinberg, Ibrohim Yusupov, Furqat, Ogahiy, Cho'lpon, Abdulla Avloniy va Berdax siymosi yasalgan asarlar gipsdan yasalgan, deydi Turdiyev. Gipsdan yasalgan asarlarning nurab, qulab yotgani joriy yil boshida blogerlar nazariga tushdi. Bloger Umid G'afurov nochar ahvolda nurab yotgan haykallar fotolarini o'zining Telegram sahifasiga qo'ydi. O'zbekiston Badiiy akademiyasining ismi aytilishini istamagan mulozimining ozodlikka aytishicha, blogerlar fosh qilgan haykallar fevral oyida zudlik bilan ta'mirlangan. Zahiriddin Bobur, Abdulla Oripov, Erkin Vohidov, Ozod Sharofiddinov va Muhammad Yusuf siymolari bronzadan yaratib o'rnatildi. Hozirda Maqsud Shayxzoda haykalini bronzadan yaratish ishlari olib borilmoqda, dedi mulozim. Uning yana aytishicha, haykallarning bronzaga o'tkazilmagani rassomlarga bog'liq bo'lmagan sabablar bilan kechikkan. Gipsdan yaratilgan haykallarni bronzaga o'tkazish ishlarini olib borayotgan TRMCJ'ga zarur bronza metal mahsulotlari Olmaliq tog' metallurgiya kombinati aksionerlik jamiyati tomonidan shartnoma asosida to'lov amalga oshirilishi sharti bilan ajratilgan. Biroq haykallarni yaratilishi bo'yicha buyurtmachi hisoblangan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi qoshidagi qurilish birlashmasi davlat unitar korxonasi tomonidan muallif va ijrochi tashkilotlarga zarur mablag'lar ajratilmaganligi sababli Olmaliq tog' metallurgiya kombinati aksionerlik jamiyatiga bronza metal mahsuloti xaridi uchun mablag'lar to'lovi amalga oshirilmagan. Mazkur haykallarni bronzaga o'tkazish ishlari uchun zarur mablag'lar ajratilmaganligi sababli ko'p haykallar gipsda qolib ketgan, dedi mulozim. Suhbatdoshga ko'ra, 24 haykalni 2019-yil noyabridan 2020-yil 11-yanvarigacha gipsda bo'lsa ham bir amallab o'rnating degan topshiriq prezident administratsiyasi rahbari Zaynalobiddin Nizomovdan kelgan. Shoshilinchda mutaxassisligi haykaltarosh bo'lmagan rassomlarga ham haykal buyurtma berilgan. Ozodlik haykallarni yasagan haykaltaroshlar bilan suhbatlashganida, ularning aksariyati bu xaltura uchun uyalishini va haykal muallifi sifatida ismi zikr qilinmasligini so'rashdi. Me'mor Abdumalik Turdiyev 8 gektar yerda yaratilgan saviyasiz haykallarning ochiq osmon ostidagi muzeyiga sarflangan byudjet mablag'iga achinishini aytdi. Bog' 1932-yilda yaratilib, 1994-yili Yaxlit ansambl holiga keltirilgan. Turli joylardagi haykallarni shoshilinch ko'chirib kelib, bu elektrik dahshatni yaratishga davlatning puli sarflandi. Tuppa tuzuk turgan joyini buzib qurishdan biror samara hosil bo'lmadi. Mirziyoyev xuddi shu tarzda 1994-yili qurilgan Imom Buxoriy majmuasini ham qayta qurmoqchi. Me'morchilik va estetikadan bexabar mulozimlarning avantyurali tashabbuslari oqibatida byudjetda o'pqon paydo bo'lgan deb o'ylayman, dedi Abdumalik Turdiyev.
Dastur davomida Naqshinkor darvozali konteyner. Namanganda hokimlar uchun konteyner uylar qurilmoqda. Markaziy Osiyodagi ilk kinochiga oid xazina egasi Xorazmda kino muzeyi tashkil qilmoqchi. Prezident Biden AQSh hech qachon Qirim anneksiyasini tan olmasligini aytdi. Navalniyning o'tmishdagi millatchilik ruhidagi chiqishlari o'ziga pand bermoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Dolzarb mavzu.
Naqshinkor darvozali konteyner. Namanganda hokimlar uchun konteyner uylar qurilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Mirziyoyev Namanganga safari davomida 19 fevral kuni kutilmaganda borgan Bunyodkor mahallasida viloyat hokimi Shavkat Abdurazzoqov uchun konteyner uy qurilmoqda. Namangan viloyat hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, viloyat hokimi uyi deb nom berilgan qurilma bir necha konteynerdan iborat bo'ladi va uning ichida yashash uchun barcha sharoit muhayyo qilinadi. Prezident tashrifidan bir kun o'tib, hokimning o'zi Bunyodkor mahallasi aholisi bilan uchrashgan va mahallaga ko'chib kelib konteynerda yashashini aytgan edi. Hokimlik rasmiysi konteyner uy shaharning birin-ketin obod qilinadigan mahallalarida hokim bilan birga ko'chib yurishga moslanayotganini aytdi. Bunyodkor mahalla fuqarolar yig'ini faoliga ko'ra, prezident ketganining ertasigayoq davlat tashkilotlari, kuch ishlatar tuzilmalar va harbiylardan iborat 1000 kishilik armiya 12 ming aholi yashaydigan qishloqqa tashlangan. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash Namangan shahar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, hasharchilar qo'liga kurak, ketmon olib, qishloq ko'chalaridan tortib aholi tomorqalarigacha obod qilmoqda. Shu kunlarda Bunyodkor mahallasida obodonchilik hasharida qatnashayotgan mahalla fuqarolar yig'ini faoliga ko'ra, kechasi-yu kunduzi ish to'xtamayapti. Ismi oshkor qilinmasligini so'ragan faol Ozodlik bilan suhbatda byudjet tashkilotlari, kuch ishlatar tuzilmalar xodimlari va harbiylardan iborat 1000 kishilik hasharchi mahallada ishlayotganini aytdi. Ko'chalar tozalanyapti, asfalt bosishyapti, yo'l chekkalariga gul ekiladigan maydonchalar qilishyapti, devorlar oqlanyapti, odamlarning tomorqalarigacha ko'chatlar ham ekilyapti. Boringki, rosa katta obodonchilik ishlari ketyapti. Bizga yillardan buyon ichadigan suv kelmagan, odamlar ariqdan suv ichishgan. Tabiiy gaz umuman yo'q edi. Hozir mana suv tortishyapti. Gaz ham keladi deyishyapti, dedi Namanganlik faol. Uning aytishicha qishloqning markazida viloyat hokimi Shavkat Abdurazzoqovga atab konteyner uy qurilyapti. Adashmasam, 3 ta konteynerni birlashtirib uy qilinyapti. Bittasida yotoqxonasi, bittasida ishlaydigan xonasi, yana birida dush, hojatxonasi bo'ladigan qilib qurilyapti. Bu uy ko'chib yurar ekan viloyat hokimi bilan birga. Bizning mahalla bitgandan keyin yana boshqa, nochorroq mahallaga o'tishar ekan. Ozodlik mobil muxbiri 23 fevral kuni Bunyodkor mahalla fuqarolar yig'inida bo'ldi va viloyat hokimiga atab qurilayotgan konteyner uyini borib ko'rdi. Ozodlikka yo'llangan suratda darcha o'rnatilayotgan konteynerga bitmasidanoq naqshinkor darvoza tirkalganini ko'rish mumkin. Darvozaga tutashgan devorga esa Namangan viloyat hokimi uyi deb yozilgan taxtacha ilingan. Ozodlikka yo'llangan videolarda Bunyodkor mahallasi bosh ko'chalarida ishlayotgan oddiy odamlar va formadagi harbiylarni ko'rish mumkin. Harbiylar qo'llariga ketmon va kurak olib, katta yo'llar yoqasini tozalamoqda. Namangan viloyati hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, Bunyodkor mahalla fuqarolar yig'inidagi manzara hozirdanoq butun viloyatga ko'cha boshlagan. Viloyatdagi 11 ta tuman va shahar hokimida ham konteyner uy bo'ladi. Ularga ham shunaqa uylar qilinyapti. Ichida hamma sharoiti bo'ladi. Hokimlar shunaqa nochor mahallalarni birma-bir yurib, boshida turib obod qiladi. Viloyat hokimining konteyneri hali bitmadi. Tez kunda bitib qoladi, dedi viloyat hokimligi rasmiysi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan mahalliy mulozimning so'zlariga ko'ra, mahallalar hashar yo'li bilan obod qilinmoqda. Ya'ni davlat tashkilot va korxonalari obodonchilik ishlariga hasharchi o'laroq chaqirilgan. U yerda shtab tashkil qilingan. Hokim har kuni o'sha yerda obodonchilik boshqarmasi, mahalla, moliya boshqarmalari, hamma boshqarmalarning rahbarlari o'sha yerda. Boshqa tumanlarda ham shunaqa mahallalar tanlangan. Ularda ham obodonchilik ishlari boshlangan, dedi hokimlik rasmiysi. Namangan viloyati hokimligi e'lon qilgan rasmiy raqamlarga ko'ra, Bunyodkor mahalla fuqarolar yig'inida 17 milliard so'mlik kichik sanoat zonasi qurilishi ham boshlangan. Ammo namanganlik jurnalistlardan birining Ozodlikka aytishicha, hokimlik hashar deb taqdim qilayotgan tadbirning sarf xarajatlari odatdagidek unga jalb qilingan tashkilotlar zimmasiga yuklanadi. Masalan, transport korxonalari yoki suvsoz degan tashkilotlar, boshqa byudjet yoki jamoat tashkilotlari Bunyodkorda nima qilsa, o'zining hisobidan qiladi. Ishchilari shu qishloqda bepul ishlab beradi, balki oyligini olishar, lekin katta ehtimol bilan olishmaydi. Tashkilotlar bo'lsa, masalan, suv quvurini tortib kelishsa, o'zining ichki mablag'lari hisobidan tortadi. Asfalt yotqizgani ham o'zining hisobidan yotqizadi. Shunaqa qilib, turli tashkilotlarga sochib tashlanadi. Har doimgi praktika-ku bu. 18-19 fevral kunlari Namangan viloyatiga qilgan safari davomida prezident Shavkat Mirziyoyev kutilmaganda Namangan shahri markazidan 8 km naridagi Bunyodkor mahalla fuqarolar yig'iniga bordi. qilmoqda. Prezident matbuot xizmati hamda ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tarqatgan videolarda Mirziyoyev mahalla ahli bilan uchrashgani, mulozimlar hamrohligida o'nqir-cho'nqir ko'chalardan yurib o'tgani ko'riladi. Prezident yillar davomida elektr, tabiiy gaz va toza ichimlik suvi bilan ta'minlanmagan qishloqdagi ahvol uchun viloyat rasmiylariga tanbeh berdi. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi Namangan viloyati boshqarmasi vakilining ozodlikka aytishicha, prezidentning aynan shu qishloqqa borishi ular uchun haqiqatan ham kutilmagan edi. Namanganda 775 ta mahalla bor. Hammasiga aytilgandi aslida. Aytmasdan boraman deganlari, lekin asosan shahardagi mahallalarda tayyorgarlik ko'rilgandi. Bunyodkor shahar markazidan 8-10 km narida bo'lgani uchun o'sha qishloqqa borishni hech kim kutmagandi ochig'i, dedi boshqarma vakili. Namanganda prezident Shavkat Mirziyoyev o'tishi kutilayotgan yo'llar bir kechada asfalt qilingani to'g'risida 18 fevralda ozodlikka bir necha namanganlik bir-biridan mustaqil ravishda xabar qilgan edi. Ularga ko'ra, deyarli butun viloyatdan texnikalar, qurilish va yo'l ta'mirlashga aloqador barcha xizmatlar xodimlari Namangan shahri va atrof tumanlariga safarbar etilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 5 fevral kuni Farg'ona viloyatiga qilgan 2 kunlik safari davomida ham kutilmaganda Shodiyona mahallasiga borgan. Prezident mahalla ahli bilan uchrashib, mahalladagi muammolarni so'ragan edi. So'ngra prezident bundan buyon viloyatlarga safar qilganida o'zi istagan mahallaga avvaldan aytmasdan kirib borishini aytdi. Uning bu bayonotidan so'ng butun respublika bo'ylab qoloq mahallalarni yoppasiga obod qilish ishlari boshlandi. Ozodlikka joylarda tadbirkorlar obodonlashtirish ishlariga homiylik qilishga majburlanayotgani haqida xabarlar kelmoqda.
O'zbekiston madaniyat.
Markaziy Osiyodagi ilk kinochiga oid xazina egasi Xorazmda kino muzeyi tashkil qilmoqchi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Urganchlik 80 yashar kino hujjatchi va jurnalist Abdulla Yusupov Markaziy Osiyodagi ilk kinochi Xudoybergan Devonovdan meros qolgan fotosurat, negativ va kinotasmalarni 1972 yildan beri saqlab keladi. Ozodlik bilan 24 fevral kungi suhbatda Yusupov nafaqat Markaziy Osiyoda, balki butun Yaqin Sharqda ilk kinostudiya yaratilgan Xorazm viloyatida kino muzeyini ochish taklifini bildirdi. Suhbatda agar muzey ochilsa, o'z tasarrufidagi noyob kolleksiyani beg'araz davlatga topshirajagini ta'kidladi. Devonov haqidagi kitob muallifi, yozuvchi Erkin Madrahimovning ozodlikka aytishicha, Devonov Xorazm Xalq Sovet Respublikasi moliya vaziri va undan oldin xon saroyida qudratli amaldor bo'lib ishlagani bois, undan qolgan oltinlar shogirdi Yusuf Hasanov qo'lida qolganligi haqida mishmishlar tarqalgan edi. Bu mishmishlar ortidan Yusuf Hasanov 1972 yilda o'zining Urganchdagi fotolaboratoriyasida noma'lum talonchilar tarafidan o'ldirib ketiladi. O'sha paytda Yusuf Hasanovning o'g'li Abdulla Moskvada kino san'atidan tahsil olayotgan edi. Ozodlik bilan suhbatda Yusupov bu kun uning uchun burilish nuqtasi bo'lganini aytadi. Men Moskvada qolib kino darg'alaridan tahsil olishni davom ettirishim yoki Urganchga qaytib Xudoybergan Devonovdan qolgan ulkan boylikni saqlashim kerak edi. Keskin kontinental Xorazm iqlimida kinolenta va negativlarni saqlash kundalik va muntazam e'tiborni talab qiladi. Men 1972 yili Urganchga qaytib, marhum otamning ishini davom ettirdim, dedi Yusupov. Yusupov Urganchga qaytib, ota kasbini davom ettirish bilan birga Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan noyob kolleksiyani saqlash mas'uliyatini ham o'z zimmasiga oladi. Otamdan qolgan kolleksiyani saqlash bilan birga hali odamlar qo'lida bor bo'lgan Devonovga taalluqli eski foto va kinolentalarni yig'ib kolleksiyani boyitdim. Otamning shogirdi kinoarbob Malik Qayumov bilan bog'lanib, bu arxivning iloji boricha texnologik bequsur saqlanishiga muvaffaq bo'ldim. Bundan tashqari viloyat televideniyasida kinotasvirchi va jurnalist bo'lib ishlash chog'imda Devonov ijodini iloji bor qadar targ'ib qildim, deydi Yusupov. 1938 yili qamoqqa olinib, 1940 yili Toshkent viloyat, Yangiyo'l shahridagi qamoqxonada otib o'ldirilgan Xudoybergenov 1958 yili oqlangani ortidan Urganchdagi kinoteatrga uning nomi berilgan edi. Kinoteatr kiraverishida Devonovning bronza haykali va afsonaviy kinochi hayotidan hikoya qiluvchi diorama mavjud edi. O'zbek Sovet ensiklopediyasida yozilishicha, bu kinotasvirchi nomi qo'yilgan dunyodagi ilk kinoteatr bo'lgan. 1993 yilda ikki qavatli kinoteatr binosi qo'ldan qo'lga o'tib ayollar kiyimlari bilan savdo qiluvchi magazinga aylantirilgan edi. Devonov haqidagi kitob muallifi Erkin Madrahimovga ko'ra, 1909 yili Xivada kinostudiya tashkil qilish o'ziga xos madaniy inqilob bo'lgan. Kino namoyishi uchun elektr stansiyasi lozim edi. Buning uchun mini elektr stansiya qurildi. Fotostudiyadagi shisha negativlar uchun shisha tayyorlaydigan kichik ustaxona ham tashkil qilindi. Dunyo voqealarini yoritadigan Pate jurnal kinoxronika lentalari Xivada muntazam namoyish qilina boshlandi, deydi Madrahimov. Yer yuzida yuz bergan voqealarni bir kinotasmaga muhrlash orzusi 1908-yilda Fransiyaning Pate firmasi tarafidan amalga oshirildi va bir yil o'tib bu lentalar Xivada namoyish qilindi. Pate firmasi o'zining Pate jurnal degan kinoxronikasida dunyoning turli mamlakatlarida, xususan Turkistonda bo'lgan voqealarni aks ettirgan. Hamma narsani ko'ramiz, hamma narsani bilamiz degan shior ostidagi bu kinojurnalda Xivalik kinooperator Xudoybergan Devonovga oid tasvirlar ko'rsatilgan. Devonov 1908-yilda Xiva xoni hukumat delegatsiyasi safida Sankt-Peterburgga bordi. O'sha paytdagi Chor imperatori Nikolay II qo'lidan ismi yozilgan soat va maxsus yorliq oldi. Shu yorliq asosida Devonov 2 oy davomida Rossiyada foto va kino suratga olish sirlarini o'rgandi. Devonov pirovardida u Markaziy Osiyodagi ilk kinochiga aylandi. Xonlik ag'darilib, yangi Xorazm Respublikasi tuzilganida Devonov yangi davlatning moliya vaziri bo'lib tayinlandi. 1938-yili qamoqqa olinib, 1940-yili yangi yo'lda otib tashlandi. Stalin o'limi ortidan 1958-yilda boshqa minglab siyosiy qurbonlar qatorida Devonov ham oqlandi. Devonov nomi Urganchdagi kinoteatrga qo'yildi. Kinohujjatchi Soliy Davletov u haqda hujjatli film suratga oldi. Abdulla Yusupovning Urganchdagi hovlisi afsonaviy kinochiga oid so'nggi iz sifatida o'chib ketmasligi kerak, deydi Devonov haqidagi kitob muallifi Erkin Madrahimov.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Assalomu alaykum. Putin saroyi haqidagi shov-shuvli videomaterialni ko'rgandirsiz. Rossiya prezidentining qamoqdagi ashaddiy tanqidchisi Aleksey Navalniyning video surishtiruvi YouTube'da rekord qo'ydi. Uni millionlab odam tomosha qildi. Putin saroyi dunyodagi eng katta qora tarixi deb nomlangan surishtiruvda Qora dengiz bo'yidagi Gelinjikda 15 yildan buyon qurilayotgan qariyb 18 ming kvadrat metrlik hashamatli saroyiga kamida 1 milliard dollar sarflangani aytiladi. 1 milliard dollar. Qariyb 2 trillion dollarlik Rossiya iqtisodi uchun ehtimol bu unchalik katta pulmasdir. Ammo, masalan, O'zbekiston uchun bu 1 yillik paxta eksportining daromadiga teng. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 1 yillik o'zbek paxtasining puliga Putinnikidan qolishmaydigan saroy qurdirgan desa ishonarmidingiz? Ehtimol yo'q.
Albatta, davlat byudjeti o'lchovsiz emas. Mablag'larni qattiq tejash belgilangan maqsad uchun va oqilona ishlatishni ta'minlash zarur. Bu hammaga ravshan va rad etib bo'lmaydigan haqiqat.
Har holda Mirziyoyevning mana bu suratda aks etgan uyi oddiy o'zbek xonadonidan uncha ko'p farq qilmaydi. Qolaversa, u uyida tovuq boqishini ham aytgan. Tovuqxona bilan saroyni esa taqqoslab ham bo'lmaydi. Ammo Mirziyoyev yangi O'zbekistonning tamal toshini qo'yayotgan 2017-yilda Toshkentdan 65 chaqirim janubi-sharqdagi Ohangaron tog'larida minglab ishchilar haqiqiy toshlarni uyayotgani va ulkan bir inshootning tamalini qo'yayotgani haqida Ozodlikka xabarlar kela boshladi. Bu xabarlardan aytilgan inshoot shunchalik noodatiy ediki, uning uchun daryoni to'sib tog'larni teshishga to'g'ri kelgan. Ammo hammasidan avval hudud tikanli sim bilan o'ralib, qurollilar tomonidan qo'riqlangani uchun uni uzoqdan kuzatishga to'g'ri keldi.
Вот значок. Красногорск. Красногорск закончен.
Закончился. И вот отсюда ровно 7 км до шлагбаума.
Так.
Toshkentlik faol Aleksey Garshin litsenziyali ovchi do'sti bilan Ohangaron tog'lariga mana bu sayohatni 2019-yilning kech kuzida video tasvirga oldi. Krasnogorsk shaharchasidan chiqaverishdagi ko'prikdan 7 km yurar-yurmas havaskor ovchilar shlagbaum va uning yonida qurilgan qo'riqchilar vagonchasiga duch keldi.
Можно? Почему?
Qo'riqlanadigan hudud, temir yo'l.
Что темир yo'l?
Железнодорожный.
Что?
Шлагбаум yonidagi temir qoziqqa ko'rib turganingizdek, O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyati qo'riqlanadigan tabiiy hududga ruxsatsiz kirish taqiqlanadi degan yozuv osilgan. Toshkentlik sayohatchilarning ikki qo'riqchi bilan bu shlagbaum oldidagi tortishuv videosi yarim soatga boradi.
Почему я не могу проехать?
Правильно поймите, братан. Не обижайте. Мен немеге хайдап
ўтади. Не. Я вас понимаю, но я их не понимаю. И что происходит, я не понимаю на стороне.
Мы не знаем же, мы так
куда.
А это территория?
Все.
Я вам сейчас
ага.
лоб скажу.
Да.
Вот эта территория охраняется для чего?
Ага.
Там внутри горы.
Ага.
Там дача есть.
Ну, 25 дача. Километров отсюда, 30 минимум до Шавасая.
Мы слышали. Дача нашего уважаемого президента.
Да. До Шавасая.
Да.
До Шавасая, правильно? Ага.
Везде там,
ну, смотрите.
Там стоят всякие
да,
охранники.
Стоит, ага. понятно.
Ага. Но не допускают. Вот это зря они не ставили. Вот всякие люди есть. Например, я же не знаю, там внутри вас там что, в мыслях что там есть.
Tog'lar orasidagi maxfiy obyekt haqida gapirganlarga ko'ra, u yerning yaqiniga borish uchun maxsus ruxsatnoma kerak. Mobil telefon bilan kirishga esa umuman ruxsat yo'q. Rasm va video yo'qligi aynan shundan. Ammo biz ochiq manbalar Google Earth dasturi sunniy yo'ldosh suratlaridan yo'lga chiqamiz va Garshin sherigi bilan orqaga qaytarilgan shlagbaumning narigi tomoniga safarni virtual shaklda davom ettiramiz. Faqat yo'lni Alexey Garshin boshlagan Krasnogorsk tomonidan emas, tog'lar orasiga berkingan saroyga eng yaqin aholi punkti Ohangaronning olis tutqishlog'idan boshlaymiz. Tutliklarning ozodlikka aytishchi qishloq tepasidan 2-3 kilometr o'tib-o'tmay yangi qurilgan asfalt yo'lga chiqiladi. Bu davlat ahamiyatiga ega A373 yo'l. Uning tutqishlog'i tepasidan o'tadigan qismi 2017-2020 yillarda kamida 2 marta tep-tekis qilib asfaltlangan. Bu yo'l esa faqat bitta manzilga. Tutliklar aytgan chiroqlari o'chmaydigan ertayu kech yuzlab odam yotib ishlaydigan maxfiy shaharchaga eltadi. Bu yo'lni qurish uchun mahalliy aholining aytishicha tut va atrof qishloqlardagi o'nlab uylar buzilgan. O'zbekistonda oshig'i olcha amaldorlar eski va yangi boyvachchalar yo'q emas. Shulardan birontasi vakolati va pulidan foydalanib o'ziga shohona yo'l va dacha qurishi mumkinmi? Albatta mumkin. Atrofida tirik jondan asar ham qoldirilmagan yap-yangi yo'ldan virtual sayohatni davom ettirsak, yana bir nechta blokpostga duch kelamiz. Kimsasiz yo'lda buncha blokpostning nima keragi bor deysizmi? Bu yerlar O'g'om Chotqol biosfera rezervati, ya'ni davlat muhofazasidagi qo'riqxona ekanini esdan chiqarmaylik. 43 ming gektarlik bu yerlarni bosh vazir Abdulla Aripov 2018 yil mayida o'zining qurilish bo'yicha o'rinbosari Ochilbay Ramatovning O'zbekiston temir yo'llariga topshirgan. Milliy qo'riqxonani qo'riqlashga temir yo'llarning nima aloqasi bor demoqchi bo'lsangiz, shoshilmang. Hozircha esa virtual yo'limizda davom etamiz va ko'rib turganingiz mana bu kulrang tomli binolarga yetib kelamiz. Katta-yu kichik binolar va futbol stadionidan iborat bu kompleksda ohangaronliklarga ko'ra Milliy gvardiya kazarmasi joylashgan. Tosh va yalang'och qoyalardan boshqa hech narsa yo'q bu hududda Milliy gvardiyaning yuzlab odamni sig'diradigan bunaqa katta kazarmasi nima qilyapti? Milliy gvardiyachilar harbiy obyektni qo'riqlayotgan bo'lishi mumkinmi? Albatta mumkin. Ammo xulosa chiqarishga shoshmaymiz va yo'lda davom etamiz. Sal o'tmay yana bitta KPP. Demak, bu yog'iga hatto Milliy gvardiyachilar ham qadam bosa olmaydi. Ko'raylikchi, tikanli sim va Milliy gvardiyachilar qo'rshovidagi Adirda nimalar bor ekan? Tut qishlog'idagilar chiroqlari o'chmaydigan shaharcha degan joyga ham yetib keldik, chog'i. Osmondan qaraganda bu yerda bir nechta katta-yu kichik binolar, vertolyotlar uchun uchish-qo'nish maydonlari ko'rinadi. Quruvchilarga ko'ra, bu binolarning deyarli hammasi yer to'ladan tashqari 2 qavatli. Ularning eng kattasi markazdagi mana bu inshoot. Navalniy surishtiruvida qatnashgan Bellingcat jamoasi ozodlikka sunniy yo'ldosh suratlardan mana bu o'lchovlarni taqdim etdi. 7200 kvadrat metr. Uning o'ng va so'lida yana 2 ta bino bor. Bittasining sathi 6400, boshqasi 3900 kvadrat metr chamasi. Adir tepasidagi bu kichik shaharchaning shu 3 binosining jami sathi Navalniy aytgan Putin saroyiga tenglashib qoladi. 17500 kvadrat metr. Bu kichik shaharchada O'zbekistonning aksar shahar va qishloqlaridagi kabi svet o'chib qolmasligi uchun Germaniyadan katta generatorlar ham olib kelingan. Lekin chetdan 10 tonnalik generatorlarni olib kelib, o'rnatish hali bu joyning aynan Prezident Mirziyoyevga atalganini tasdiqlash uchun yetarli emas. Svetsizlik balosi poytaxt Toshkentgacha yetib kelgan. O'zbekistonda uyiga generator o'rnatadiganlar qancha? Ammo mana bu Komkok vertolyot maydonchalariga qarang. Bir emas, birdan ikkita vertolyotni uchirish uchun tappa tayyor. Biri asosiy bort, ikkinchisi esa xavfsizlik uchun. Sal pastroqda yana ikkitasi deyarli tayyor bo'lib qolgan. Bir mulozim uchun bir emas, ikki emas, to'rtta vertolyot maydonchasining nima keragi bor? 1947-yildan beri davlat himoyasiga olingan Milliy tabiat bog'i hududida qurilgan bu majmuaning jumboqli yana bir joyi chiqib qoldi. Sunniy yo'ldosh suratlari xronologiyasiga qarasak, 2017-yil yozigacha bu yerlarda mana bu ko'rib turganingiz Komkok ko'l umuman bo'lmagan. Bellingcat ozodlikka taqdim etgan sunniy yo'ldosh tasvirlariga qarasangiz, bu suv havzasining 2018-yil iyuliga kelib, Shovas soy tepasidagi hashamatli kompleks bitishi arafasida paydo bo'lgani ko'rinadi. Biroq bu suv ombori qishi yoz svetsizlikdan qiynaladigan mahalliy aholiga elektr energiyasi yetkazib berish uchun qurilgan gidroinshoat emas. Bu sunniy ko'l. Uning qurilishidan xabardor mulozimlarga ko'ra, Shovassoy qarorgohi egalari bahri dilini yozishi, yozda salqinlanishi uchungina qurilgan. Dunyodagi sunniy suv havzalari bo'yicha ekspertning ozodlikka aytishicha, Afrika davlatlarida daryolarni to'sib sunniy ko'l qurgan milliarderlar uchrab turadi. Ammo O'zbekistonda bunaqasi ko'rilmagan. Suv omborining atrofidagi piyoda aylanish yo'laklari, katerlar to'xtaydigan maxsus joylar ko'lning ko'ngil ochar maskani ekanini tasdiqlaydi. Blokpostlar, Milliy gvardiya kazarmasi, vertolyot maydonchalari bor yo'qligi hech qayerda qayd etilmagan suv ombori. Davlat ahamiyatiga molik inshootligi aniq, ammo muhim inshootlar O'zbekistonda kam deysizmi? O'ta muhimlari unchalik ko'p emas. Ularning sonini aniq bilamiz. Ozodlik ko'rgan rasmiy ro'yxatga ko'ra, O'zbekistonda ustidan uch taqiqlangan jami 6 ta qizil zona bor. Bularning birinchisi 10 kilometr maydonini qamraydi. Bu Toshkent aeroportining prezident uchadigan qismidan to Oq saroy hamda prezident administratsiyasiga qarashli Turkiston mehmonxonasigacha bo'lgan hudud. Ikkinchisi Toshkent yaqinidagi yadro fizikasi instituti joylashgan Ulug'bek posyolkasi. Yana 3 ta qizil zona prezidentning rasmiy qarorgohlari bo'lgan Dormondagi Ko'k saroy, shuningdek Qorasuv va Baytqo'rg'on ustidan uchishni taqiqlaydi. Oxirgi P106 deb tasniflangan no fly zone, ya'ni uchish taqiqlangan hudud qayerda desangiz, aynan Mudroq tog'lari orasiga berkingan chiroqlari o'chmaydigan Shovassoy majmuasi ustida. Qudratli mulozimlar yoki milliarder oligarxlar tog'larni teshib, daryolarni to'sib, o'ziga qoshona yoki qasr qurishi mumkindir. Lekin uning ustidan uchishni taqiqlab qo'yish uchun milliardlab pulning o'zi yetarli emas. Bunga siyosiy qudrat yoki vakolat kerak bo'ladi. Bu vakolat esa faqat bir shaxs, davlat rahbarida bor. Ushbu eksklyuziv imtiyoz faqat davlat rahbari yashaydigan, ishlaydigan va dam oladigan binolarga beriladi. Demak, endi Shovassoy rezidensiyasining aynan prezident Mirziyoyev uchun qurilganiga shubha qolmadi. Suv ombori, sathi 20 ming kvadrat metrdan oshiq hashamatli kompleks, uchish taqiqlangan hudud, tikanli simlar va blokpostlar, Milliy gvardiya kazarmasi. Ana endi Navalniy Putin saroyini ko'rsatganday, siz ham Mirziyoyev saroyini ichini ham ko'rsat dersiz. Afsuski, ozodlik hozircha mahalliy aholi prezident dachasi deb ataydigan majmua loyihasini ham, uning ichkarisidan olingan suratlarni ham qo'lga kiritgani yo'q. Saroyni ko'rgan va qurganlar u haqda gapirish o'zlari uchun ayanchli oqibatlarga olib kelishidan qo'rqishlarini aytishadi. Ammo biz ismi sir qolishi sharti bilan qarorgohning ichki ko'rinishini tasvirlab bergan quruvchilar bilan gaplashdik. Ushbu koshonada avtomatik ochilib yopiladigan basseyndan turk hammomigacha bor. Teatr va tomosha zalidan tortib banket zaligacha. Bino ichini ko'rgan toshkentlik tadbirkorning tasvirlashicha, uning ichi to'lig'icha Italiyadan olib kelingan eksklyuziv mebellar bilan jihozlangan. ichkari arab shahzodalarining saroylari uslubida hamma yoq oltin rang. Majmuada tibbiyot markazidan tortib prezidentning xos mehmonlari, qo'riqchilar, boshqa ko'p sonli xizmat ko'rsatuvchi personalga mo'ljallangan alohida binolar bor. Ohangaronliklarning ishonishchi bu dachaning ilk oliy maqom mehmoni ham aynan Gelinjikdagi Navalniy aytgan saroy sohibi Putin bo'lgan. 2018-yil oktyabrda O'zbekistonga davlat tashrifi davomida Putin aytilishicha Mirziyoyev bilan Shovotsoyga ov qilish uchun borgan. Xuddi o'tmishda sovet rahbarlari Xrushchev va Brejnev ov qilgan xuddi o'sha Shovotsoyga.
Сегодня мы вместе с уважаемым Владимиром Владимировичем дадим старт реализации нового проекта.
Ammo Kreml va Mirziyoyevning matbuot xizmati Putin tashrifi haqidagi rasmiy xabarlarda Ohangaron haqida lom-mim demadi. Agar prezident Shavkat Mirziyoyev xalq g'amida ishlab, charchaganidan keyin dam oladigan rezidensiya qurdirgan bo'lsa, nega buni xalqdan yashiryapti deb so'rashingiz mumkin. O'rinli savol. Ozodlik bu savolni Mirziyoyev administratsiyasidan tortib, qurilishning buyurtmachisi bo'lgan Ochilbay Ramatovning O'zbekiston temir yo'llari-yu Shovotsoy suv ombori me'mori bo'lgan ota o'g'il Sanginovlarning davlat xususiy sherikchilik biznesidan so'rab ko'rdi. Prezident administratsiyasi va Ramatovning idorasi hozircha ozodlik savollariga javob bergani yo'q. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlarga ko'ra Shovotsoy majmuasi va ayni nomdagi suv omborining buyurtmachisi O'zbekiston temir yo'llari davlat aksiyadorlik jamiyati. Uni loyihalashtirishdan tortib qurilish va jihozlashga qadar bo'lgan jarayonida qator mahalliy va xorijiy kompaniyalar qatnashgan. Ozodlik surishtiruvi qurilishda Orient Group tarkibiga kiruvchi qator shirkatlar ishtirok etganini aniqladi. Orient Group holdingi aksionerlaridan biri prezident Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarovning ukasi Oybek Umarovdir. Ozodlikning qurilishiga bevosita aloqador manbalari Shovotsoydagi obyektning asosiy quruvchilaridan biri sifatida Inter Engineering kompaniyasini tilga oldi. Inter Engineering muhandisining Robota.uz saytidagi profili bu ma'lumotni tasdiqlaydi. Inter Engineering kompaniyasiga Qashqadaryoda 4 milliard dollarlik sintetik suyuq yoqilg'i ishlab chiqarish zavodini qurish topshirilgan. Prezident Mirziyoyev 2019-yilda Inter Engineering rahbari Baxtiyor Fozilovni fidokorona mehnatlari uchun orden bilan taqdirlagan edi. Shovotsoy majmuasiga yondosh ayni nomdagi suv omborining bosh pudratchisi Topalang Water Construction. Ozodlik manbasining o'zi ko'rgan rasmiy hujjatlarga tayanib aytishicha, suv ombori to'g'onining balandligi 70 metr, suv sig'imi 50-60 million kub metr. Topalang Water Construction o'tgan yili to'g'oni o'pirilgan Sardoba suv ombori qurilishi uchun mas'ul O'zbek Gidroenergo rahbari Abdug'ani Sanginov va uning o'g'li Islom Abdurahmonovga tegishli. Shunday qilib, Shovotsoydagi maxfiy suv omborini Sardobani qurgan uchlik Ramatov, Sanginov va Sanginovning o'g'li qurgani tasdiqlandi. Suv ombori qurilishida bevosita ishtirok etgan ikkita manbaning ozodlikka aytishicha, Sardobadagi halokatdan bir yil avval prezident uchun qurilgan Shovotsoy suv omborining to'g'oni ham yorilgan. Ozodlikka gapirgan loyihaga aloqador muhandisning aytishicha, Shovotsoy to'g'onining hodisa ortidan mamlakatdagi gidroinshootlar tekshirilganida, Sardobadagi fojianing oldini olish mumkin edi. Ozodlik surishtiruvi davomida ochiq manbalardan topilgan yakkam-dukkam hujjatlarning hammasini yig'ib kelganda, hammasi 500,000 dollardan oshmaydi. O'zbekiston temir yo'llari kapital qurilish direksiyasi bosh mutaxassisi 2020-yil 3-noyabrda Toshkentlik faol Aleksey Garshin bilan telefon suhbatida Shovotsoy majmuasi va suv omborining Vazirlar Mahkamasi maxfiy qarori asosida qurilgani va shu bois uning qanchaga tushgani ham ochiqlanmasligini aytdi.
Так, то есть вы заказчик?
Да.
Так, а стоимость этого объекта? Как вот мне узнать?
Стоимость этого объекта не разглашается.
Как понять?
Потому что он построен в соответствии с документом под грифом «С».
Не понял.
Объект построен под грифом, в соответствии с документом под грифом «Секретно». Поэтому без официального запроса мы никаких сведений не даем.
Подождите, значит, ну, знаете, никому не секрет, что этот объект строился для господина Мирзияева. для его нужд собственных.
Да, вот вы, оказывается, знаете ли, что...
Не, ну, это в принципе, небольшой секрет, все знают.
Ну, хорошо, у нас народ такой.
Как понять, народ такой? Какой народ у нас?
Народ у нас очень хороший, много знает. Ага. То, что как будто бы секретное. На самом деле, наш народ очень много знает, и это хорошо.
Ozodlik bog'langan Topalang Water Construction MCJ bosh hisobchisi Hayitmurod Hasanov ham ayni gapni takrorladi.
Kapital qurilish direksiyasi bor, O'zbekiston temir yo'llari AJ. Buyurtmachi shular. Ana shular biladi, chunki men bitta forma olaman, u ham bo'lsa to'liq emas. Kapital qurilish direksiyasidan so'raysiz, obyektning egasi o'shalar. Bu haqda ma'lumot berish mumkinmi, yo'qmi, o'shalar biladi. Bu juda strategik obyekt. Shovvossoy bo'yicha buyurtmachi shular. Shovvossoy suv omborining bosh pudratchisi bizmiz.
Shovvossoy suv omborining buyurtmachisi bo'lgan O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatining yillik hisobotlariga qaralsa, ushbu majmua qurilgan 2017-2019 yillarda kompaniya yangi obyektlar qurilishiga 1 milliard 200 million AQSh dollari sarflagan. Ayni paytda hisobotning boshqa yo'nalishlariga deyilgan bandida 301 million dollar ko'rsatilgan. Bu pullarning qanchasi aynan Shovvossoyga oqqizilgani ma'lum emas. Ammo ozodlik gaplashgan qurilish ishtirokchilari, muhandis va prorablar o'z hisob-kitoblariga tayanib, majmua, suv ombori, unga eltuvchi davlat ahamiyatiga ega yo'l qurilishi va bezatilishiga kamida 1 milliard dollar sarflanganini iddao qilishdi. Ozodlik gaplashgan pudratchi shirkat muhandisi qurilish ishlariga 150 ming kubometr beton va 1000 tonnaga yaqin temir ishlatilganini aytdi. O'zbekistonlik muhandisning aytishicha, bu 75 ta 4 podyezdli 9 qavatli turar joy binosi qurishga yetadi. Muhandisning so'zlariga ko'ra, bu 10 ming ta xonadon degandir. Ohangaron tog'laridagi maxfiy qarorgoh va suv ombori qurilishiga doir ozodlik surishtiruvi matni bilan Telegramdagi kanalimizda to'liq tanisha olasiz. Ozodlik bu borada O'zbekiston temir yo'llaridan tortib, hukumat va prezident administratsiyasiga qadar yo'llangan murojaatlarga javob kutmoqda va rasmiylarning munosabatiga ochiq. Agar siz bu qurilishda qatnashgan bo'lsangiz yoki undan biron foto yoki videoga ega bo'lsangiz, ularni ozodlik bilan bo'lishishingiz mumkin. Omon bo'ling.
Hurmatli tinglovchi, agar siz bu videoni ko'rmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik radiosining saytiga va Facebook, Instagram, Telegram, YouTube, Odnoklassniki sahifalariga kiring. Fikr va mulohazalaringizni yo'llang.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbek rasmiylari Mirziyoyevning tog'dagi qarorgohiga oid ozodlik surishtiruvi yuzasidan raddiya tarqatdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati prezident Shavkat Mirziyoyev uchun qurilgan aytilgan hashamatli Shovvossoy qarorgohiga oid ozodlik surishtiruvini asossiz va noxolis deb atab, bu borada raddiya tarqatdi. Ozodlik tomonidan 23 fevral kuni yoyinlangan surishtiruvda Toshkentdan taqriban 100 km naridagi Ugom Chotqol milliy bog'ida Mirziyoyev uchun qurilgan aytilgan hashamatli saroy haqida so'z borgan. Tog'dagi mazkur oromgoh qurilishiga bosh qosh bo'lgan O'zbekiston temir yo'llari 24 fevral kuni tarqatgan o'z bayonotida Shovvossoy bo'yidagi mazkur uchastka shirkatga 2010 yili mavjud ekotizimni saqlab qolish maqsadida ajratilganini bildirgan. Bayonotda bu yerda so'nggi 10 yil davomida qurilish va bunyodkorlik ishlari olib borilgani, qurilishga shirkatning byudjetdan tashqari 495 milliard so'm mablag'i sarflangani qo'shimcha qilingan. O'zbekiston temir yo'llari ma'lumotiga ko'ra, shirkat tasarrufidagi Shovvossoy majmuasi dohil qator dam olish maskanlari 90 ming temir yo'lchi va aholiga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Bayonotda jumladan shunday deyiladi. Ushbu dam olish va sog'lomlashtirish maskanlarida O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati bilan shartnoma va yo'llanmalar asosida temir yo'lchilar bilan bir qatorda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi, Vazirlar Mahkamasi, turli vazirlik, idora va davlat tashkilotlari, mahalliy hokimliklar, shuningdek, respublikamiz aholisi va chet ellik investorlar, hamkorlar va sayyohlarga ekoturizm va ekstremal turizm, salomatlikni mustahkamlash va qayta tiklash
holatlari ko'rsatib kelinmoqda, deyiladi bayonotda. Ayni paytda radiyada loyiha bo'yicha hal etilmagan bir necha masala ochiqlangan emas. Vertolyotlar qo'nadigan maydonlarga ega va ustidan uchish taqiqlangan majmua qurilishi 2017-yilda boshlanib, 2018-yil oxiriga borib yakunlangan. Mahalliy aholi majmua yonida barpo etilgan yangi suv ombori suv ta'minotiga putur yetkizgani, oilalarning ko'chishiga sabab bo'lgani hamda atrof muhitga zarar yetkazganini aytgan. Shovvosoy qarorgohiga yondosh suv ombori 2020-yil o'pirilgan Sardoba to'g'oni qurilishida ishtirok etmiş shirkat tomonidan qurilgan. Sardoba suv omborida o'tgan yil 1-mayda yuz bergan texnogen fojia natijasida 6 kishi nobud bo'lgan, minglab odam uy-joyini tashlab ketishga majbur bo'lgandi. O'zbekiston rasmiylari suv omborlari va oromgohlar qurilishi ular uchun sarflangan mablag' haqida hech qachon ochiq ma'lumot bergan emaslar. Ozodlikning ko'plab manbalari esa qurilgan bu inshootlarni bir necha 100 million dollarga baholaganlar. Shovvosoy qarorgohini barpo etishda ishtirok etgan quruvchilar ish vaqtida ulardan telefonlari majburan olib qo'yilganini bildirganlar. Yo'ldagi to'siqlar va qo'riqchilar esa odamlarning bu joyga yaqinlashishiga imkon bermaydi. Shavkat Mirziyoyev 2016-yilda iqtidorga kelgandan beri avtokrat salafi Islom Karimovdan farqli o'laroq mamlakatda shaffoflikni oshirish, inson haqlarini himoya qilish va korrupsiyaga qarshi kurashishga sodiq shaxs sifatida ko'rsatib kelgan. Ozodlik surishtiruvi bilan to'liq ozodlik.org saytida tanishing yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalariga kiring.
Kunning eng muhim voqeasi.
Shovvosoy yo'q, tovoqsoy bor. O'zbekiston temir yo'llarining bunday raddiyasi ortidan Ozodlik kompaniya tasarrufidagi dam olish maskanlari safida Shovvosoy degan majmua bo'lgan bo'lmaganini aniqlash maqsadida kompaniya pansionatlaridan biriga qo'ng'iroq qildi. Pansionat mulozimi O'zbekiston temir yo'llari tizimida oddiy odamlar dam oladigan Shovvosoy degan majmuaning yo'qligini qayta-qayta takrorladi. Bizning ro'yxatda Nazarbek bor, Chimyon bor, Xo'jakent va Omonxona bor, lekin Shovvosoy degan joy yo'q. Tovoqsoy bilan adashtiryapti shekilli. Bo'stonliqda shunaqa joy bor, lekin u temir yo'llariga qaramaydi. Bizning pansionatlarda kim pulini to'lasa o'sha dam olaveradi, lekin Shovvosoy degani yo'q spiskada. Siz yana aniqlashtirib oling, deya maslahat berdi O'zbekiston temir yo'llari tasarrufidagi dam olish zonasi mulozimi. Ochiq manbalardagi qidiruv O'zbekiston temir yo'llari AJ tasarrufida temir yo'lchi va mamlakat aholisi dam olishi mumkin bo'lgan Shovvosoy deb nomlangan majmua oldin ham hozir ham yo'q ligini ko'rsatadi. O'zbekiston temir yo'llari rasmiy sayti hamda Google qidiruv tizimiga Shovvosoy majmuasi, Shovvosoy sanatoriyasi yoki Shovvosoy pansionati degan so'zlari berilsa, Shovvosoy so'zining ozodlik surishtiruvi va hukumatning Ugom Chotqol biosfera rezervati haqidagi qarorlardan boshqa joyda deyarli uchramasligi ko'riladi. Temir yo'lchilar va transport quruvchilari kasaba uyushmasi Respublika Kengashi rasmiy saytiga qo'ygan kompaniya tasarrufidagi pansionat va sanatoriylar ro'yxatida Shovvosoy degan majmua ham pansionat yoki sanatoriy ham yo'q. Ozodlik gaplashgan O'zbekiston temir yo'llari mulozimlaridan biri o'z kompaniyasi chiqargan bayonotni xalq ustidan kulish deb atadi. 2010-yildan keyin Ramatov Shovvosoyda o'zi va hamtovoqlari ov qilishi uchun pansionat qurganini bilamiz. Lekin u joylarga oddiy temir yo'lchining qadami tekkan emas. Mirziyoyevga Ramatov qurdirgan saroy ayni o'sha pansionatning yonida. Dachadan keyin bu joylarga temir yo'ldagilardan ham sanoqli odam yaqinlasha oladi xolos, deydi kompaniyaning shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan mulozimi. Toshkentlik faol Aleksey Garshin bilan 2020-yilning 3-noyabr kungi telefon suhbatida Shovvosoy majmuasi buyurtmachisi, O'zbekiston temir yo'llari kapital qurilish direksiyasi bosh mutaxassisi ham aynan shu gapni aytgan edi. U yerga kirish uchun maxsus ruxsatnoma kerak. Qurilishda qatnashayotgan bizning mutaxassislar ham, pudratchilar ham maxsus ro'yxat va maxsus ruxsatnoma bilan kiradi. U yerga faqat cheklangan miqdordagi odamlargina kira oladi, deydi Garshinga YouTube kanalida e'lon qilgan telefon suhbatida O'zbekiston temir yo'llari rasmiysi. O'zbekiston temir yo'llarining yana bir mulozimi 25 fevral kuni Ozodlikka shunday deb yozdi: bu yolg'on. O'zbekiston temir yo'llariga buning umuman aloqasi yo'q. Bu muhtaramning dachasi, ya'ni Shavkat Mirziyoyev nazarda tutilmoqda. Hamma buni yaxshi biladi. Ozodlik surishtiruvidan keyin ijtimoiy tarmoqdagi postlarda ham guvohlar chiqib, shu gapni aytishyapti. Videoda Shovvosoy deb ko'rsatilayotgan joyning bu dachaga umuman aloqasi yo'q, dedi mulozim. Ochilboy Ramatov nazoratidagi kompaniya o'z rasmiy bayonotida Ozodlik surishtiruvidagi Shovvosoy majmuasining aynan prezident Mirziyoyev uchun qurilgani va xizmat qilayotgani tasdiqlovchi asosiy jihatlarni ochiq qoldirdi. Agar bu majmua oddiy temir yo'lchi dam olishi uchun qurilgan bo'lsa, nega unga eltuvchi yo'llarda bu qadar ko'p shlagbaum va blokpost qo'yilgan. Nega ta'tilga kelgan temiryo'lchilarni Milliy gvardiyaning maxsus kazarmasi qo'riqlamoqda? Oddiy temiryo'lchilar ta'tilga vertolyotda kelib ketadimi? Majmuadagi 4 ta vertolyot maydonchasi kimga xizmat qiladi? Temir yo'llarining yana qaysi obyektida kichik suv ombori barpo etilgan? Bu suv ombori Milliy bog' hududida tabiat va hayvonot olamini saqlash va rivojlantirishga qanday xizmat qilmoqda? Shovvozsoy quyi oqimidagi tutqichlog'ining har yozda suvsiz qolishi ham shu xizmatga kiradimi? Va nihoyat, temir yo'lchilar dam oladigan yana qaysi maskan Mudofaa vazirligi tomonidan uchish taqiqlangan zona deb belgilangan? Dam olishga keladigan temir yo'lchilarni havodan qo'riqlashning sababi nima? Ozodlik O'zbekiston temir yo'llariga surishtiruv davomida yuborgan bu kabi savollar 24-fevral kungi rasmiy bayonotda ham ochiq qoldirildi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Yangi jinoyat kodeksida noqonuniy diniy materiallar uchun javobgarlik bo'lmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 22 fevralda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini tasdiqlash to'g'risidagi qonun loyihasi muhokama uchun e'lon qilindi. Hujjatga yangi jinoyat kodeksi loyihasi ham ilova qilingan bo'lib, u qabul qilingach 2022-yilning 1-yanvaridan kuchga kiradi va joriy kodeks bekor qilinadi. Qabul qilinishi kutilayotgan jinoyat kodeksida diniy mazmundagi materiallarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, saqlash, olib kirish yoki tarqatish jinoyat qonunchiligidan chiqarilmoqda. Biroq shu kunlarda Sirdaryo viloyatida aynan shunday ayblov bilan 19 yashar talaba tergov qilinmoqda. Bosh prokuraturaga ko'ra, loyihani ishlab chiqishda jinoyat qonunchiligi normalarini unifikatsiya qilishga, uni yanada liberallashtirishga, jinoiy javobgarlik va jazo tizimini takomillashtirishga hamda jinoyatlar uchun sanksiyalarni qilmishlarning ijtimoiy xavflilik xususiyati va darajasiga qarab muvofiqlashtirishga alohida e'tibor qaratilgan. Ayni paytda amaldagi jinoyat kodeksida jazo nazarda tutilgan ayrim holatlar, jumladan diniy mazmundagi materiallarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, saqlash, olib kirish yoki tarqatish dekriminalizatsiya qilinmoqda. Amaldagi jinoyat kodeksining 244-3 moddasida diniy mazmundagi materiallarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, saqlash, olib kirish yoki tarqatish bu jinoyat shunday qilmishlar uchun ma'muriy jazo qo'llanilganidan keyin sodir etilgan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravaridan 200 baravarigacha miqdorda jarima yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanishi belgilab qo'yilgan. Xuddi shunday qilmish ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 184-prim 2 moddasida diniy mazmundagi materiallarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, saqlash, olib kirish yoki tarqatish ham nazarda tutilgan. Toshkentlik huquqshunos Ruhiddin Komilovning fikricha, yangi jinoyat kodeksidan 244-3 modda olib tashlanadi va mantiqqa ko'ra ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 184-2 moddasi ham olib tashlanishi kerak. Biroq ma'muriy kodeks ham yangilanayotgani to'g'risida ma'lumot yo'q. Ruhiddin Komilovning aytishicha, 244-3 modda yillar davomida juda ko'p qo'llanilgan modda bo'lgan edi. Keyingi 2-3 yilda bu moddani qo'llash keskin kamaydi. Ilgari qilgan ishimiz asosan shu va unga qo'shni moddalar edi. Bugunga kelib bu modda o'z aktualligini yo'qotdi, deydi Ruhiddin Komilov. Uning aytishicha, 2009-yilgacha, ya'ni advokatlik qilib yurgan davrimda 244-3 va shunga o'xshash moddalar bo'yicha ish juda ko'p edi. Men bir o'zim bir yilda kamida 10-20 ta ishda ishtirok etar edim. 10 ta deyilgani bilan har bir ish ortida 30-40 kishining taqdiri turar edi. Keyingi 4 yilda esa bunday murojaatlar kamaydi, deyarli to'xtadi, dedi Ruhiddin Komilov. advokat Ruhiddin Komilov hamda diniy mavzularni yoritguvchi jurnalist diniy adabiyotlar bilan bog'liq jinoyat ishlari yo'q darajaga tushib qoldi deb turgan bir paytda Sirdaryo viloyatining 19 yashar talaba ishi sud qarori bilan qayta tergov qilinmoqda. Sudga taqdim etilgan materiallar orasida Javohir Omonovniki deyilgan telefondagi materiallar ustidan o'tkazilgan maxsus ekspertiza xulosasi mavjud. Hujjatga ko'ra, telefonda konstitutsiyaviy tuzumga qarshi materiallar mavjud emas. Ekspertlar xulosasi so'nggi bandni istisno qilganda mutlaqo ijobiy. Xulosaning so'nggi bandida ba'zi fayllardan O'zbekistonda taqiqlangani aytilgan ikki imomning ma'ruzalari chiqqani ko'rsatilgan. Javohir Omonovning aytishicha, uning ta'qib qilinayotgani siyosiy faoliyati bilan bog'liq. 2020 yili prezident Shavkat Mirziyoyevning muxolif partiyalar to'g'risidagi bayonoti ortidan yangi uyg'onish nomi ostida mustaqil partiya tuzishga harakat qilganman. Qolaversa, ijtimoiy tarmoqlarda o'zimning kuchli tanqidiy, tahliliy hamda xolis fikrlarimni bildirib boraman, deydi Javohir Omonov.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida anomal ob-havo mevalar 80%gacha hosilini yo'qotdi. Bog'bonlar hukumat yordamidan umid qilmoqda. Mirziyoyev qarori bilan Navoiy haykali parlamentga teskari qaratib qo'yildi. Naqshinkor darvozali konteyner Namanganda hokimlar uchun konteyner uylar qurilmoqda. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat
26 fevralda O'zbekiston prezidenti xotin-qizlarning muammolarini hal qilish va ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash masalalariga bag'ishlangan video selektor yig'ilishda Namangan viloyatiga qilgan safarini esladi. Prezident Mirziyoyev barcha hududlar rahbarlari mahallalarga kirib borishi kerakligini ta'kidlab, bu borada Namangan viloyat hokimi Shavkat Abdurazzoqovni namuna sifatida keltirdi. 27 fevralda Ozodlikka Shahrixondan kelgan suratlarda tuman hokimligi binosidan bir necha 10 metr masofadagi ko'prik buzilib yotgani aks etgan. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Davlat rahbari rasmiy saytining xabar qilishicha, Shavkat Mirziyoyev raisligida 26 fevralda o'tkazilgan video selektor yig'ilishda xotin-qizlarning muammolarini hal qilish va ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash masalalari muhokama qilingan. Yig'ilishda so'nggi 4 yilda bu borada 2 qonun, prezidentning 6 farmon va qarori qabul qilingani, birinchi marta Senatda xotin-qizlar va gender tengligi masalalari bo'yicha qo'mita tashkil etilgani, bugungi kunda 1400 ga yaqin ayollar respublika va viloyatlar 43 mingdan ziyoda tuman va shaharlar darajasidagi rahbarlik lavozimlarida ishlab kelayotgani aytilgan. Yig'ilishda shuningdek boshqa bir qator ma'lumot va raqamlar ochiqlandi. Vaqtincha noturar joylarda istiqomat qilayotgan ayollarni uy bilan ta'minlash uchun har bir hududga 10 milliard so'mdan, otasidan ayrilgan muhtoj qizlar manfaati uchun 5 milliard so'mdan mablag' ajratilishi aytildi. Bu mablag'lar uy joyining boshlang'ich to'lovini to'lab berishga yo'naltiriladi. Shuningdek, xotin-qizlarga turar joy ijarasi kompensatsiyasi uchun 11 milliard so'm ajratiladi, deyilgan prezident matbuot xizmati xabarida. Mahalliy saytlar, xususan Kun.uz'ning xabarida prezident o'tkazgan yig'ilishga doir qo'shimcha ma'lumotlar mavjud. Saytning xabar qilishicha, prezident ayni vaqtda O'zbekistonda 9 ming ayol noturar joylarda yashab kelayotganini aytib o'tgan. Har bir hokim o'zi uchun yozib olsin. 9 ming ayol noturar joyda yashab kelyapti, deb ta'kidlab aytgan prezident. Davlat rahbari yig'ilish davomida 18-19 fevral kunlari Namangan viloyatiga qilgan safarini ham eslab bunday degan. Hokimlar mening vakillarim, lekin men Shodiyona va Bunyodkor mahallalariga borganimdan keyin o'zimga kela olmayapman. Axir bu davlatga xiyonat. Hozir Namangan viloyat hokimi mahallaga borib yashayapti. Har kuni uning yoniga 40-50 nafar ayollar kelishyapti. Chunki ularning muammolari bilan yillar davomida hech kim shug'ullanmadi. Xuddi shunday endi boshqa mutasaddilar ham mahallalarga kirib borishlari kerak. Ishlamaganlarni menga ayamay ko'rsatinglar. Shaxsan nazorat qilaman, degan prezident. 27 fevralda bir shahrixonlik nahotki kattaroq ariq ustiga qurilgan ko'prikni tuzatishga ham prezident aralashishi kerak bo'lsa degan retorik savol bilan ozodlikka bir necha surat jo'natdi. Ismi sir qolishini so'ragan shahrixonlikning aytishicha u jo'natgan suratlarda hamshaharlari Sher ko'prik deb ataydigan katta ko'prik yonidagi piyodalar ko'prigi aks etgan. To'rt burchida bittadan sher haykali o'rnatilgani uchun sher ko'prik deb ataladigan ko'prik Shahrixon hokimligi binosi oldidan boshlanib, Farg'onaning quvasiga olib boruvchi yo'lda. Hokimlik binosidan 110 metr, prokuratura binosidan 70 metr, ichki ishlar bo'limidan 50 metr, suddan 40 metr masofada joylashgan. Ko'prik yaroqsiz ahvolga kelganiga ancha bo'ldi. Biroq uni yangilab qo'yay demaydi, deb yozdi Shahrixonlik. Suratlardan ko'prikka yotqizilgan taxtalarning kamida 3dan 1 yo'qligi. Ko'prik konstruksiyasining o'zi avval boshdanoq noto'g'ri qurilgani uchun bo'lsa kerak, qishayib ketgani ko'rinib turibdi. Aftidan ko'prikning ochiq turgan joyiga taxta yotqizish bilan ish bitmasa kerakki, uning ikki tomoniga temir tayoqlar payvandlanib, to'sib qo'yilgan. Suratlarni jo'natgan shahrixonlikning aytishicha, piyodalar ko'prigi shaharliklar uchun juda zarur. Chunki bu ko'prik shaharning serqatnov qismi markazida joylashgan. Ozodlik ko'prik qachon o'nglanadi degan savolni berish uchun Shahrixon tuman hokimligining Andijon viloyat hokimligi rasmiy saytida e'lon qilingan telefoniga qo'ng'iroq qildim. Biroq bog'lana olmadi. Aloqa operatorining liniya nosozligi uchun raqam bloklangan degan xabari eshitildi. Shahrixon tuman xalq qabulxonasiga qilingan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. Har holda bugun 27 fevral Shanba, dam olish kuni.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Anomali ob-havo. Mevalar 80%gacha hosilini yo'qotdi. Bog'bonlar hukumat yordamidan umid qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Samarqandlik bog'bon Nodir akaning aytishicha, bog'idagi o'rik bilan olma daraxtlari sovuq natijasida o'z hosilini to'la yo'qotgan. Bizda sovuq minus 20 darajagacha yetdi. O'rik erta pishadigan navi edi. Hammasi gullab meva tugishni ham boshlagandi. Olma ham to'la gullab bo'lgandi. Yanvar oxirida boshlangan issiq bir oy davom etdi. Gullamagan meva qolmadi. O'rikning kechki navlari ham g'unchalay boshlagandi. Hammasini sovuq urib ketdi, dedi samarqandlik Nodir aka. Buxorolik bog'bon Xurshid akaning aytishicha, anomal ob-havo oqibatida viloyatdagi bog'bonlar katta zarar ko'rgan. Mening uzumzorim bor, toklarni ko'mgandim, zarar ko'rmadi deb umid qilaman. Lekin atrofimdagi bog'bonlar toklarini ko'mmagan. Fevralning issiq kunlari ko'pchilik toklarini qirqishni boshlagandi. Ularnikini sovuq urib ketdi. Tanishim bilan hozirgina telefonda gaplashdik. O'rigi bilan olmasini sovuq urib ketibdi. 5000-7000 dollar zarar ko'rgan. Bu 1 gektar bog'i bor fermerning ko'rgan zarari, deydi buxoralik Xurshid aka. East Fruit meva-sabzavot biznes portali hisob-kitobichi sovuq oqibatida mevali daraxtlar navi va turiga qarab 30%dan 80%gacha hosilini yo'qotgan. Jizzaxlik bog'bon Rasul aka xonavayron bo'lgan fermerlarga hukumat yordami zarurligini aytadi. O'tgan yili ham uzumlarga kasal kelib, o'zidan o'zi qovjirab qolgandi. Bu yil ham hosilsiz qoldik. Agar hukumat yordam bermasa, hamma bog'bonlar bankrot bo'ladi, deydi jizzaxlik Rasul aka. Buxoralik Xurshid aka ham bog'bonlarga hukumat yordam qo'lini cho'zishi lozimligini aytadi. Bizda agrotizmni sug'urtalash juda yomon yo'lga qo'yilgan. Bog'larni sug'urta qildirganingiz bilan hech qaysi firma sizga sug'urta pulini bermaydi. ular bilan sudlashib bir tiyin ham pul ololmaganman. Deyarli hech bir bog'bon bog'ini sug'urta qildirmagan. Bog'larga davlat rejasi yo'q, lekin bog'bonning cho'ntagi zarar ko'rdi. Agrotexnika xarajati, soliq to'lovlari bor. Agar hukumat qandaydir imtiyoz bermasa, bog'bonlar xonavayron bo'ladi. Balki bog'dagi mevalar orasiga nimadir ekib xarajatlarni qoplash mumkindir. Lekin nima ekishni ham bilmaymiz. Hukumat mutaxassislar yordamida bog'bonlarga zarur maslahatlar bersa yaxshi bo'lar, dedi buxorolik bog'bon. Ozodlik suhbatlashgan bog'bonlar taxminicha joriy yilda daraxtlar kurtaklarini sovuq urushi oqibatida mevalar narxi qimmat bo'lishi mumkin. O'zgidromet xabariga ko'ra 24 fevral kuni boshlangan sovuq havo 26 fevralda ham davom etgan. 25 fevral kuni O'zbekistonning ayrim hududlarida -25 daraja sovuq bo'lgan. O'zgidromet havo harorati dam olish kunlari ko'tarilishi mumkinligini xabar qildi. Ayni paytda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabariga ko'ra O'zbekistonning tog'li hududlarida qor ko'chishi xavfi saqlanib turibdi. Hudud gaz ta'minot aksionerlik jamiyati ham harorat pasaygani sabab gaz quyish shoxobchalarining ish vaqtini qisqartirib, soat 5 dan 15gacha qilib belgiladi.
O'zbekiston madaniyat.
Toshkent markazidagi Adiblar xiyoboniga joriy haftada borgan Ozodlik muxbiri bog markazida 1994-yildan beri turgan Alisher Navoiy haykalining boshqa tarafga qaratib burib qo'yilganiga guvoh bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Haykaltaroshlar Aynulla Aliyev, Vasiliy Diktyarov va Nodar Banzeladzelar 1994-yil yaratgan bu haykal dastlabki g'oyaga ko'ra marmar yo'lak vazinidan ko'tarilayotgan xalqqa peshvoz chiqayotgan mezbon shoir qiyofasini tamsil qilgan edi. Hozir esa haykalga eltuvchi asosiy yo'lakdan borayotgan odamga u yon tomonidan ko'rinadi. Shu turishida u O'zbekiston Oliy Majlis binosiga teskari qarab turibdi. Toshkentlik me'mor va san'atshunos Abdumalik Turdiyevning Ozodlikka aytishicha, haykal O'zbekiston prezidenti buyrug'i bilan joyidan qo'zg'atilgan va natijada u parlament binosiga teskari qarab qolgan. Menda mana hujjatlar bor, sizga jo'natdim. Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 30-noyabrdagi 01-05-121-1-sonli sayyor yig'ilish bayonnomasi. Shu yerda aniq yozilgan. Prezidentning gaplari bayon qilingan. Alisher Navoiyni aylantirib qo'yinglar. Adiblar xiyobonidagi Said Ahmad bilan Said Zunnunovga qarab tursin. Bu gap aytilganidan keyin Navoiyni Said Ahmad haykaliga qaratib burib qo'yishdi. Anekdot emas bu, achchiq haqiqat. Arxitektura va haykaltarosh ikdan bexabar mulozimning bir og'iz gapi bilan haykalni burib qo'yishdi, deydi Turdiyev. Ozodlik tanishgan O'zbekiston Badiiy akademiyasi ma'lumotnomasiga ko'ra, bir yil ichida jami 24 ta haykal yasalgan. Ulardan 8 tasi bronzadan, 4 tasi beton ustiga mis qoplama qilingan. 11 tasi esa gipsdan yasab ustiga bronza rang bo'yoq surtib qo'yilgan. Yana bir haykal yaratilish jarayonida. Hujjatda Adiblar xiyoboni qanday qilib qisqa muddatda epaqaga keltirilgani ham aks etgan. Navoiy haykali prezident aytgani kabi vektorda qayta ko'chirib o'rnatildi. G'afur G'ulom, Zulfiya, Hamid Olimjon haykallari avval turgan joyidan ko'chirib kelib o'rnatildi. Oybek, Abdulla Qahhor haykallari oldingi joyidan keltirilib, qaytadan ta'mirlanib o'rnatildi. Said Ahmad va Saida Zunnunovaning betondan bo'lgan haykali ilgari turgan joyidan olib kelinib, ustiga latun qoplandi. Qodiriy, Behbudiy, Muqimiy, To'libbergan Qayibberganov, Aleksandr Feinberg, Ibrohim Yusupov, Furqat, Ogahiy, Cho'lpon, Abdulla Avloniy va Berdax siymosi yasalgan asarlar gipsdan yasalgan, deydi Turdiyev. Gipsdan yasalgan asarlarning nurab qulab yotgani joriy yil boshida blogerlar nazariga tushdi. Bloger Umid G'afurov nochar ahvolda nurab yotgan haykallar fotolarini o'zining Telegram sahifasiga qo'ydi. O'zbekiston Badiiy akademiyasining ismi aytilishini istamagan mulozimining Ozodlikka aytishicha, blogerlar fosh qilgan haykallar fevral oyida zudlik bilan ta'mirlangan. Zahiriddin Bobur, Abdulla Oripov, Erkin Vohidov, Ozod Sharofiddinov va Muhammad Yusuf siymolari bronzadan yaratib o'rnatildi. Hozirda Maqsud Shayxzoda haykalini bronzadan yaratish ishlari olib borilmoqda, dedi mulozim. Uning yana aytishicha, haykallarning bronzaga o'tkazilmagani rassomlarga bog'liq bo'lmagan sabablar bilan kechikkan. Gipsdan yaratilgan haykallarni bronzaga o'tkazish ishlarini olib borayotgan TRMCJga zarur bronza metal mahsulotlari Olmaliq tog' metallurgiya kombinati aksionerlik jamiyati tomonidan shartnoma asosida to'lov amalga oshirilishi sharti bilan ajratilgan. Biroq haykallarni yaratilishi bo'yicha buyurtmachi hisoblangan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi qoshidagi qurilish birlashmasi davlat unitar korxonasi tomonidan muallif va ijrochi tashkilotlarga zarur mablag'lar ajratilmaganligi sababli Olmaliq tog' metallurgiya kombinati aksionerlik jamiyatiga bronza metal mahsuloti xaridi uchun mablag'lar to'lovi amalga oshirilmagan. Mazkur haykallarni bronzaga o'tkazish ishlari uchun zarur mablag'lar ajratilmaganligi sababli ko'p haykallar gipsda qolib ketgan, dedi mulozim. Suhbatdoshga ko'ra, 24 haykalni 2019-yil noyabridan 2020-yil 11-yanvarigacha gipsda bo'lsa ham bir amallab o'rnating degan topshiriq Prezident Administratsiyasi rahbari Zaynilobiddin Nizomovdan kelgan. Shoshilinchda mutaxassisligi haykaltarosh bo'lmagan rassomlarga ham haykal buyurtma berilgan. Ozodlik haykallarni yasagan haykaltaroshlar bilan suhbatlashganida, ularning aksariyati bu xaltura uchun uyalishini va haykal muallifi sifatida ismi zikr qilinmasligini so'rashdi. Me'mor Abdumalik Turdiyev 8 gektar yerda yaratilgan saviyasiz haykallarning ochiq osmon ostidagi muzeyiga sarflangan byudjet mablag'iga achinishini aytdi. Bog' 1932-yilda yaratilib, 1994-yili Yaxlit ansambl holiga keltirilgan. Turli joylardagi haykallarni shoshilinch ko'chirib kelib, bu elektrik dahshatni yaratishga davlatning puli sarflandi. Tuppa tuzuk turgan joyini buzib qurishdan biror samara hosil bo'lmadi. Mirziyoyev xuddi shu tarzda 1994-yili qurilgan Imom Buxoriy majmuasini ham qayta qurmoqchi. Me'morchilik va estetikadan bexabar mulozimlarning avantyurali tashabbuslari oqibatida byudjetda o'pqon paydo bo'lgan deb o'ylayman, dedi Abdumalik Turdiyev.
Dastur davomida Naqshinkor darvozali konteyner, Namanganda hokimlar uchun konteyner uylar qurilmoqda. Markaziy Osiyodagi ilk kinochiga oid xazina egasi Xorazmda kino muzeyi tashkil qilmoqchi. Prezident Bayden AQSh hech qachon Qirim anneksiyasini tan olmasligini aytdi. Navalniyning o'tmishdagi millatchilik ruhidagi chiqishlari o'ziga pand bermoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Dolzarb mavzu.
Naqshinkor darvozali konteyner. Namanganda hokimlar uchun konteyner uylar qurilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Mirziyoyev Namanganga safari davomida 19 fevral kuni kutilmaganda borgan Bunyodkor mahallasida viloyat hokimi Shavkat Abdurazzoqov uchun konteyner uy qurilmoqda. Namangan viloyat hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, viloyat hokimi uyi deb nom berilgan qurilma bir necha konteynerdan iborat bo'ladi va uning ichida yashash uchun barcha sharoit muhayyo qilinadi. Prezident tashrifidan bir kun o'tib, hokimning o'zi Bunyodkor mahallasi aholisi bilan uchrashgan va mahallaga ko'chib kelib konteynerda yashashini aytgan edi. Hokimlik rasmiysi konteyner uy shaharning birin-ketin obod qilinadigan mahallalarida hokim bilan birga ko'chib yurishga moslanayotganini aytdi. Bunyodkor mahalla fuqarolar yig'ini faoliga ko'ra, prezident ketganining ertasigayoq davlat tashkilotlari, kuch ishlatar tuzilmalar va harbiylardan iborat 1000 kishilik armiya 12 ming aholi yashaydigan qishloqqa tashlangan. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash Namangan shahar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, hasharchilar qo'liga kurak, ketmon olib, qishloq ko'chalaridan tortib aholi tomorqalarigacha obod qilmoqda. Shu kunlarda Bunyodkor mahallasida obodonchilik hasharida qatnashayotgan mahalla fuqarolar yig'ini faoliga ko'ra, kechasi-yu kunduzi ish to'xtamayapti. Ismi oshkor qilinmasligini so'ragan faol Ozodlik bilan suhbatda byudjet tashkilotlari, kuch ishlatar tuzilmalar xodimlari va harbiylardan iborat 1000 kishilik hasharchi mahallada ishlayotganini aytdi. Ko'chalar tozalanyapti, asfalt bosishyapti, yo'l chekkalariga gul ekiladigan maydonchalar qilishyapti, devorlar oqlanyapti, odamlarning tomorqalarigacha ko'chatlar ham ekilyapti. Boringki, rosa katta obodonchilik ishlari ketyapti. Bizga yillardan buyon ichadigan suv kelmagan, odamlar ariqdan suv ichishgan. Tabiiy gaz umuman yo'q edi. Hozir mana suv tortishyapti. Gaz ham keladi deyishyapti, dedi namanganlik faol. Uning aytishicha qishloqning markazida viloyat hokimi Shavkat Abdurazzoqovga atab konteyner uy qurilyapti. Adashmasam, 3 konteynerni birlashtirib uy qilinyapti. Bittasida yotoqxonasi, bittasida ishlaydigan xonasi, yana birida dush, hojatxonasi bo'ladigan qilib qurilyapti. Bu uy ko'chib yurar ekan viloyat hokimi bilan birga. Bizning mahalla bitgandan keyin yana boshqa, nochorroq mahallaga o'tishar ekan. Ozodlik mobil muxbiri 23 fevral kuni Bunyodkor mahalla fuqarolar yig'inida bo'ldi va viloyat hokimiga atab qurilayotgan konteyner uyini borib ko'rdi. Ozodlikka yo'llangan suratda darcha o'rnatilayotgan konteynerga bitmasidanoq naqshinkor darvoza tirkalganini ko'rish mumkin. Darvozaga tutashgan devorga esa Namangan viloyat hokimi uyi deb yozilgan taxtacha ilingan. Ozodlikka yo'llangan videolarda Bunyodkor mahallasi bosh ko'chalarida ishlayotgan oddiy odamlar va formadagi harbiylarni ko'rish mumkin. Harbiylar qo'llariga ketmon va kurak olib, katta yo'llar yoqasini tozalamoqda. Namangan viloyati hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, Bunyodkor mahalla fuqarolar yig'inidagi manzara hozirdanoq butun viloyatga ko'cha boshlagan. Viloyatdagi 11 ta tuman va shahar hokimida ham konteyner uy bo'ladi. Ularga ham shunaqa uylar qilinyapti. Ichida hamma sharoiti bo'ladi. Hokimlar shunaqa nochor mahallalarni birma-bir yurib, boshida turib obod qiladi. Viloyat hokimining konteyneri hali bitmadi. Tez kunda bitib qoladi, dedi viloyat hokimligi rasmiysi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan mahalliy mulozimning so'zlariga ko'ra, mahallalar hashar yo'li bilan obod qilinmoqda. Ya'ni davlat tashkilot va korxonalari obodonchilik ishlariga hasharchi o'laroq chaqirilgan. U yerda shtab tashkil qilingan. Hokim har kuni o'sha yerda. Obodonchilik boshqarmasi, mahalla, moliya boshqarmalari, hamma boshqarmalarning rahbarlari o'sha yerda. Boshqa tumanlarda ham shunaqa mahallalar tanlangan. Ularda ham obodonchilik ishlari boshlangan, dedi hokimlik rasmiysi. Namangan viloyati hokimligi e'lon qilgan rasmiy raqamlarga ko'ra, Bunyodkor mahalla fuqarolar yig'inida 17 milliard so'mlik kichik sanoat zonasi qurilishi ham boshlangan. Ammo namanganlik jurnalistlardan birining ozodlikka aytishicha, hokimlik hashar deb taqdim qilayotgan tadbirning sarf xarajatlari odatdagidek unga jalb qilingan tashkilotlar zimmasiga yuklanadi. Masalan, transport korxonalari yoki suvsoz degan tashkilotlar, boshqa byudjet yoki jamoat tashkilotlari Bunyodkorda nima qilsa, o'zining hisobidan qiladi. Ishchilari shu qishloqda bepul ishlab beradi, balki oyligini olishar, lekin katta ehtimol bilan olishmaydi. Tashkilotlar bo'lsa, masalan, suv quvurini tortib kelishsa, o'zining ichki mablag'lari hisobidan tortadi. Asfalt yotqizgani ham o'zining hisobidan yotqizadi. Shunaqa qilib, turli tashkilotlarga sochib tashlanadi. Har doimgi praktika-ku bu. 18-19 fevral kunlari Namangan viloyatiga qilgan safari davomida prezident Shavkat Mirziyoyev kutilmaganda Namangan shahri markazidan 8 km naridagi Bunyodkor mahalla fuqarolar yig'iniga bordi. Prezident matbuot xizmati hamda ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tarqatgan videolarda Mirziyoyev mahalla ahli bilan uchrashgani, mulozimlar hamrohligida o'nqir-cho'nqir ko'chalardan yurib o'tgani ko'riladi. Prezident yillar davomida elektr, tabiiy gaz va toza ichimlik suvi bilan ta'minlanmagan qishloqdagi ahvol uchun viloyat rasmiylariga tanbeh berdi. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi Namangan viloyati boshqarmasi vakilining ozodlikka aytishicha, prezidentning aynan shu qishloqqa borishi ular uchun haqiqatan ham kutilmagan edi. Namanganda 775 ta mahalla bor. Hammasiga aytilgandi aslida. Aytmasdan boraman deganlari, lekin asosan shahardagi mahallalarda tayyorgarlik ko'rilgandi. Bunyodkor shahar markazidan 8-10 km narida bo'lgani uchun o'sha qishloqqa borishni hech kim kutmagandi, ochig'i, dedi boshqarma vakili. Namanganda prezident Shavkat Mirziyoyev o'tishi kutilayotgan yo'llar bir kechada asfalt qilingani to'g'risida 18 fevralda ozodlikka bir necha namanganlik bir-biridan mustaqil ravishda xabar qilgan edi. Ularga ko'ra, deyarli butun viloyatdan texnikalar, qurilish va yo'l ta'mirlashga aloqador barcha xizmatlar xodimlari Namangan shahri va atrof tumanlariga safarbar etilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 5 fevral kuni Farg'ona viloyatiga qilgan 2 kunlik safari davomida ham kutilmaganda Shodiyona mahallasiga borgan. Prezident mahalla ahli bilan uchrashib, mahalladagi muammolarni so'ragan edi. So'ngra prezident bundan buyon viloyatlarga safar qilganida o'zi istagan mahallaga avvaldan aytmasdan kirib borishini aytdi. Uning bu bayonotidan so'ng butun respublika bo'ylab qoloq mahallalarni yoppasiga obod qilish ishlari boshlandi. Ozodlikka joylarda tadbirkorlar obodonlashtirish ishlariga homiylik qilishga majburlanayotgani haqida xabarlar kelmoqda.
O'zbekiston madaniyat.
Markaziy Osiyodagi ilk kinochiga oid xazina egasi Xorazmda kino muzeyi tashkil qilmoqchi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Urganchlik 80 yashar kino hujjatchi va jurnalist Abdulla Yusupov Markaziy Osiyodagi ilk kinochi Xudoybergan Devonovdan meros qolgan fotosurat, negativ va kinotasmalarni 1972 yildan beri saqlab keladi. Ozodlik bilan 24 fevral kungi suhbatda Yusupov nafaqat Markaziy Osiyoda, balki butun Yaqin Sharqda ilk kinostudiya yaratilgan Xorazm viloyatida kino muzeyini ochish taklifini bildirdi. Suhbatda agar muzey ochilsa, o'z tasarrufidagi noyob kolleksiyani beg'araz davlatga topshirajagini ta'kidladi. Devonov haqidagi kitob muallifi, yozuvchi Erkin Madrahimovning ozodlikka aytishicha, Devonov Xorazm Xalq Sovet Respublikasi moliya vaziri va undan oldin xon saroyida qudratli amaldor bo'lib ishlagani bois, undan qolgan oltinlar shogirdi Yusuf Hasanov qo'lida qolganligi haqida mishmishlar tarqalgan edi. Bu mishmishlar ortidan Yusuf Hasanov 1972 yilda o'zining Urganchdagi fotolaboratoriyasida noma'lum talonchilar tarafidan o'ldirib ketiladi. O'sha paytda Yusuf Hasanovning o'g'li Abdulla Moskvada kino san'atidan tahsil olayotgan edi. Ozodlik bilan suhbatda Yusupov bu kun uning uchun burilish nuqtasi bo'lganini aytadi. Men Moskvada qolib kino darg'alaridan tahsil olishni davom ettirishim yoki Urganchga qaytib Xudoybergan Devonovdan qolgan ulkan boylikni saqlashim kerak edi. Keskin kontinental Xorazm iqlimida kinolenta va negativlarni saqlash kundalik va muntazam e'tiborni talab qiladi. Men 1972-yili Urganchga qaytib, marhum otamning ishini davom ettirdim, dedi Yusupov. Yusupov Urganchga qaytib, ota kasbini davom ettirish bilan birga Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan noyob kolleksiyani saqlash mas'uliyatini ham o'z zimmasiga oladi. Otamdan qolgan kolleksiyani saqlash bilan birga hali odamlar qo'lida bor bo'lgan Devonovga taalluqli eski foto va kinolentalarni yig'ib kolleksiyani boyitdim. Otamning shogirdi kinoarbob Malik Qayumov bilan bog'lanib, bu arxivning iloji boricha texnologik bequsur saqlanishiga muvaffaq bo'ldim. Bundan tashqari viloyat televideniyasida kinotasvirchi va jurnalist bo'lib ishlash chog'imda Devonov ijodini iloji bor qadar targ'ib qildim, deydi Yusupov. 1938-yili qamoqqa olinib, 1940-yili Toshkent viloyat, Yangiyo'l shahridagi qamoqxonada otib o'ldirilgan Xudoybergenov, 1958-yili oqlangani ortidan Urganchdagi kinoteatrga uning nomi berilgan edi. Kinoteatr kiraverishida Devonovning bronza haykali va afsonaviy kinochi hayotidan hikoya qiluvchi diorama mavjud edi. O'zbek-Sovet ensiklopediyasida yozilishicha, bu kinotasvirchi nomi qo'yilgan dunyodagi ilk kinoteatr bo'lgan. 1993-yilda ikki qavatli kinoteatr binosi qo'ldan qo'lga o'tib ayollar kiyimlari bilan savdo qiluvchi magazinga aylantirilgan edi. Devonov haqidagi kitob muallifi Erkin Madrahimovga ko'ra, 1909-yili Xivada kinostudiya tashkil qilish o'ziga xos madaniy inqilob bo'lgan. Kino namoyishi uchun elektr stansiyasi lozim edi. Buning uchun mini elektr stansiya qurildi. Fotostudiyadagi shisha negativlar uchun shisha tayyorlaydigan kichik ustaxona ham tashkil qilindi. Dunyo voqealarini yoritadigan Pate jurnal kinoxronika lentalari Xivada muntazam namoyish qilina boshlandi, deydi Madrahimov. Yer yuzida yuz bergan voqealarni bir kinotasmaga muhrlash orzusi 1908-yilda Fransiyaning Pate firmasi tarafidan amalga oshirildi va bir yil o'tib bu lentalar Xivada namoyish qilindi. Pate firmasi o'zining Pate jurnal degan kinoxronikasida dunyoning turli mamlakatlarida, xususan Turkistonda bo'lgan voqealarni aks ettirgan. Hamma narsani ko'ramiz, hamma narsani bilamiz degan shior ostidagi bu kino jurnalda Xivalik kinooperator Xudoybergan Devonovga oid tasvirlar ko'rsatilgan. Devonov 1908-yilda Xiva xoni hukumat delegatsiyasi safida Sankt-Peterburgga bordi. O'sha paytdagi Chor imperatori Nikolay II qo'lidan ismi yozilgan soat va maxsus yorliq oldi. Shu yorliq asosida Devonov 2 oy davomida Rossiyada foto va kino suratga olish sirlarini o'rgandi. Devonov pirovardida u Markaziy Osiyodagi ilk kinochiga aylandi. Xonlik ag'darilib, yangi Xorazm Respublikasi tuzilganida Devonov yangi davlatning moliya vaziri bo'lib tayinlandi. 1938-yili qamoqqa olinib, 1940-yili Yangiyo'lda otib tashlandi. Stalin o'limi ortidan 1958-yilda boshqa minglab siyosiy qurbonlar qatorida Devonov ham oqlandi. Devonov nomi Urganchdagi kinoteatrga qo'yildi. Kinohujjatchi Soliy Davletov u haqda hujjatli film suratga oldi. Abdulla Yusupovning Urganchdagi hovlisi afsonaviy kinochiga oid so'nggi iz sifatida o'chib ketmasligi kerak, deydi Devonov haqidagi kitob muallifi Erkin Madrahimov.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Assalomu alaykum. Putin saroyi haqidagi shov-shuvli video materialni ko'rgandirsiz. Rossiya prezidentining qamoqdagi ashaddiy tanqidchisi Aleksey Navalniyning video surishtiruvi YouTube'da rekord qo'ydi. Uni millionlab odam tomosha qildi. Putin saroyi dunyodagi eng katta qora tarixi deb nomlangan surishtiruvda Qora dengiz bo'yidagi Gelinjikda 15 yildan buyon qurilayotgan qariyb 18 ming kvadrat metrlik hashamatli saroyiga kamida 1 milliard dollar sarflangani aytiladi. 1 milliard dollar. Qariyb 2 trillion dollarlik Rossiya iqtisodi uchun ehtimol bu unchalik katta pulmasdir. Ammo, masalan, O'zbekiston uchun bu 1 yillik paxta eksportining daromadiga teng. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 1 yillik o'zbek paxtasining puliga Putinnikidan qolishmaydigan saroy qurdirgan desa ishonarmidingiz? Ehtimol yo'q.
Albatta, davlat byudjeti o'lchovsiz emas. Mablag'larni qattiq tejash belgilangan maqsad uchun va oqilona ishlatishni ta'minlash zarur. Bu hammaga ravshan va rad etib bo'lmaydigan haqiqat.
Har holda Mirziyoyevning mana bu suratda aks etgan uyi oddiy o'zbek xonadonidan uncha ko'p farq qilmaydi. Qolaversa, u uyida tovuq boqishini ham aytgan. Tovuqxona bilan saroyni esa taqqoslab ham bo'lmaydi. Ammo Mirziyoyev yangi O'zbekistonning tamal toshini qo'yayotgan 2017-yilda Toshkentdan 65 chaqirim janubi-sharqdagi Ohangaron tog'larida minglab ishchilar haqiqiy toshlarni o'yayotgani va ulkan bir inshootning tamalini qo'yayotgani haqida Ozodlikka xabarlar kela boshladi. Bu xabarlardan aytilgan inshoot shunchalik noodatiy ediki, uning uchun daryoni to'sib tog'larni teshishga to'g'ri kelgan. Ammo hammasidan avval hudud tikanli sim bilan o'ralib, qurollilar tomonidan qo'riqlangani uchun uni uzoqdan kuzatishga to'g'ri keldi.
Вот значок. Красногорск. Красногорск закончен.
Закончился. И вот отсюда ровно 7 км до шлагбаума.
Так.
Toshkentlik faol Aleksey Garshin litsenziyali ovchi do'sti bilan Ohangaron tog'lariga mana bu sayohatni 2019-yilning kech kuzida video tasvirga oldi. Krasnogorsk shaharchasidan chiqaverishdagi ko'prikdan 7 km yurar-yurmas havaskor ovchilar shlagbaum va uning yonida qurilgan qo'riqchilar vagonchasiga duch keldi.
Можно? Почему?
Qo'riqlanadigan hudud, temir yo'l.
Что темир юл?
Железнодорожный.
Что?
Шлагбаум yonidagi temir qoziqqa ko'rib turganingizdek, O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyati qo'riqlanadigan tabiiy hududga ruxsatsiz kirish taqiqlanadi degan yozuv osilgan. Toshkentlik sayohatchilarning ikki qo'riqchi bilan bu shlagbaum oldidagi tortishuv videosi yarim soatga boradi.
Почему я не могу проехать?
Правильно поймите, братан. Ну? Не обижайте. Мы не могли хотеть бы так.
Не, я вас понимаю, но я их не понимаю. И что происходит, я не понимаю на стороне.
Мы
не знаем же, мы
докуда.
А ты территорию?
Все.
Я вам сейчас
ага.
лоб скажу.
Да.
Вот эта территория охраняется для чего?
Ага.
Там, а внутри горы.
Ага.
Там и дача есть.
Ну, 25 дача. Километров отсюда, 30 минимум до Шавасая.
Мы слышали. Дача, дача нашего уважаемого президента.
До Шавасая. До Шавасая, правильно? Ага.
Везде там,
ну, смотрите.
Там стоят всякие
да,
охранники.
Стоит, ага. понятно.
Ага. Но не допускают. Вот, вот это зря, зря они не ставили. Вот всякие люди есть. Например, я же не знаю, там внутри вас там что, в мыслях что там есть.
Tog'lar orasidagi maxfiy obyekt haqida gapirganlarga ko'ra, u yerning yaqiniga borish uchun maxsus ruxsatnoma kerak. Mobil telefon bilan kirishga esa umuman ruxsat yo'q. Rasm va video yo'qligi aynan shundan. Ammo biz ochiq manbalar Google Earth dasturi sunniy yo'ldosh suratlaridan yo'lga chiqamiz va Garshin sherigi bilan orqaga qaytarilgan shlagbaumning narigi tomoniga safarni virtual shaklda davom ettiramiz. Faqat yo'lni Aleksey Garshin boshlagan Krasnogorsk tomonidan emas, tog'lar orasiga berkingan saroyga eng yaqin aholi punkti Ohangaronning olis tut qishlog'idan boshlaymiz. Tutliklarning ozodlikka aytishchi qishloq tepasidan 2-3 km o'tib o'tmay yangi qurilgan asfalt yo'lga chiqiladi. Bu davlat ahamiyatiga ega A373-yo'l. Uning tut qishlog'i tepasidan o'tadigan qismi 2017-2020-yillarda kamida 2 marta tep-tekis qilib asfaltlangan. Bu yo'l esa faqat bitta manzilga. Tutliklar aytgan chiroqlari o'chmaydigan ertayu kech yuzlab odam yotib ishlaydigan maxfiy shaharchaga eltadi. Bu yo'lni qurish uchun mahalliy aholining aytishicha tut va atrof qishloqlardagi o'nlab uylar buzilgan. O'zbekistonda oshig'i olcha amaldorlar eski va yangi boyvachchalar yo'q emas. Shulardan birontasi vakolati va pulidan foydalanib o'ziga shohona yo'l va dacha qurishi mumkinmi? Albatta mumkin. Atrofida tirik jondan asar ham qoldirilmagan yap-yangi yo'ldan virtual sayohatni davom ettirsak, yana bir nechta blokpostga duch kelamiz. Kimsasiz yo'lda buncha blokpostning nima keragi bor deysizmi? Bu yerlar O'g'om Chotqol biosfera rezervati, ya'ni davlat muhofazasidagi qo'riqxona ekanini esdan chiqarmaylik. 43 ming gektarlik bu yerlarni bosh vazir Abdulla Aripov 2018-yil mayda o'zining qurilish bo'yicha o'rinbosari Ochilboy Ramatovning O'zbekiston temir yo'llariga topshirgan. Milliy qo'riqxonani qo'riqlashga temir yo'llarining nima aloqasi bor demoqchi bo'lsangiz, shoshilmang. Hozircha esa virtual yo'limizda davom etamiz va ko'rib turganingiz mana bu kulrang tomli binolarga yetib kelamiz. Katta-yu kichik binolar va futbol stadionidan iborat bu kompleksda ohangaronliklarga ko'ra Milliy gvardiya kazarmasi joylashgan. Tosh va yalang'och qoyalardan boshqa hech narsa yo'q bu hududda Milliy gvardiyaning yuzlab odamni sig'diradigan bunaqa katta kazarmasi nima qilyapti? Milliy gvardiyachilar harbiy obyektni qo'riqlayotgan bo'lishi mumkinmi? Albatta mumkin. Ammo xulosa chiqarishga shoshmaymiz va yo'lda davom etamiz. Sal o'tmay yana bitta KPP. Demak, bu yog'iga hatto Milliy gvardiyachilar ham qadam bosa olmaydi. Ko'raylikchi, Tikanli sim va Milliy gvardiyachilar qo'rshovidagi Adirda nimalar bor ekan? Tut qishlog'idagilar chiroqlari o'chmaydigan shaharcha degan joyga ham yetib keldik. Chog'i Osmondan qaraganda bu yerda bir nechta katta-yu kichik binolar, vertolyotlar uchun uchish-qo'nish maydonlari ko'rinadi. Quruvchilarga ko'ra, bu binolarning deyarli hammasi yer to'ladan tashqari 2 qavatli. Ularning eng kattasi markazdagi mana bu inshoot. Navalniy surishtiruvida qatnashgan Bellingcat jamoasi ozodlikka sunniy yo'ldosh suratlaridan mana bu o'lchovlarni taqdim etdi. 7200 kvadrat metr. Uning o'ng va so'lida yana ikkita bino bor. Bittasining sathi 6400, boshqasi 3900 kvadrat metr chamasi. Adir tepasidagi bu kichik shaharchaning shu 3 binosining jami sathi Navalniy aytgan Putin saroyiga tenglashib qoladi. 17,5 ming kvadrat metr. Bu kichik shaharchada O'zbekistonning aksar shahar va qishloqlaridagi kabi svet o'chib qolmasligi uchun Germaniyadan katta generatorlar ham olib kelingan. Lekin chetdan 10 tonnalik generatorlarni olib kelib, o'rnatish hali bu joyning aynan Prezident Mirziyoyevga atalganini tasdiqlash uchun yetarli emas. Svetsizlik balosi poytaxt Toshkentgacha yetib kelgan. O'zbekistonda uyiga generator o'rnatadiganlar qancha? Ammo mana bu Komkok vertolyot maydonchalariga qarang. Bir emas, birdan ikkita vertolyotni uchirish uchun tappa tayyor. Biri asosiy bort, ikkinchisi esa xavfsizlik uchun. Sal pastroqda yana ikkitasi deyarli tayyor bo'lib qolgan. Bir mulozim uchun bir emas, ikki emas, to'rtta vertolyot maydonchasining nima keragi bor? 1947-yildan beri davlat himoyasiga olingan Milliy tabiat bog'i hududida qurilgan bu majmuaning jumboqli yana bir joyi chiqib qoldi. Sunniy yo'ldosh suratlari xronologiyasiga qarasak, 2017-yil yozigacha bu yerlarda mana bu ko'rib turganingiz Komkok ko'l umuman bo'lmagan. Bellingcat ozodlikka taqdim etgan sunniy yo'ldosh tasvirlariga qarasangiz, bu suv havzasining 2018-yil iyuliga kelib, Shovassoy tepasidagi hashamatli kompleks bitishi arafasida paydo bo'lgani ko'rinadi. Biroq bu suv ombori qishi yoz svetsizlikdan qiynaladigan mahalliy aholiga elektr energiyasi yetkazib berish uchun qurilgan gidroinshoat emas. Bu sunniy ko'l. Uning qurilishidan xabardor mulozimlarga ko'ra, Shovassoy qarorgohi egalari bahri dilini yozishi, yozda salqinlanishi uchungina qurilgan. Dunyodagi sunniy suv havzalari bo'yicha ekspertning ozodlikka aytishicha, Afrika davlatlarida daryolarni to'sib sunniy ko'l qurgan milliarderlar uchrab turadi. Ammo O'zbekistonda bunaqasi ko'rilmagan. Suv omborining atrofidagi piyoda aylanish yo'laklari, katerlar to'xtaydigan maxsus joylar ko'lning ko'ngil ochar maskani ekanini tasdiqlaydi. Blokpostlar, Milliy gvardiya kazarmasi, vertolyot maydonchalari bor yo'qligi hech qayerda qayd etilmagan suv ombori. Davlat ahamiyatiga molik inshootligi aniq, ammo muhim inshootlar O'zbekistonda kam deysizmi? O'ta muhimlari unchalik ko'p emas. Ularning sonini aniq bilamiz. Ozodlik ko'rgan rasmiy ro'yxatga ko'ra, O'zbekistonda ustidan uch taqiqlangan jami 6 ta qizil zona bor. Bularning birinchisi 10 kilometr maydonini qamraydi. Bu Toshkent aeroportining prezident uchadigan qismidan to Oq saroy hamda prezident administratsiyasiga qarashli Turkiston mehmonxonasigacha bo'lgan hudud. Ikkinchisi Toshkent yaqinidagi yadro fizikasi instituti joylashgan Ulug'bek posyolkasi. Yana 3 qizil zona prezidentning rasmiy qarorgohlari bo'lgan Dormondagi Ko'ksaroy, shuningdek Qorasuv va Baytqo'rg'on ustidan uchishni taqiqlaydi. Oxirgi P106 deb tasniflangan no-fly zone, ya'ni uchish taqiqlangan hudud qayerda desangiz, aynan Mudroq tog'lari orasiga berkingan chiroqlari o'chmaydigan Shovassoy majmuasi ustida. Qudratli mulozimlar yoki milliarder oligarxlar tog'larni teshib, daryolarni to'sib, o'ziga qoshona yoki qasr qurishi mumkindir. Lekin uning ustidan uchishni taqiqlab qo'yish uchun milliardlab pulning o'zi yetarli emas. Bunga siyosiy qudrat yoki vakolat kerak bo'ladi. Bu vakolat esa faqat bir shaxs, davlat rahbarida bor. Ushbu eksklyuziv imtiyoz faqat davlat rahbari yashaydigan, ishlaydigan va dam oladigan binolarga beriladi. Demak, endi Shovassoy rezidensiyasining aynan prezident Mirziyoyev uchun qurilganiga shubha qolmadi. Suv ombori, sathi 20 000 kvadrat metrdan oshiq hashamatli kompleks, uchish taqiqlangan hudud, tikanli simlar va blokpostlar, Milliy gvardiya kazarmasi. Ana endi Navalniy Putin saroyini ko'rsatgandek, siz ham Mirziyoyev saroyini ichini ham ko'rsat dersiz. Afsuski, ozodlik hozircha mahalliy aholi prezident dachasi deb ataydigan majmua loyihasini ham, uning ichkarisidan olingan suratlarni ham qo'lga kiritgani yo'q. Saroyni ko'rgan va qurganlar u haqda gapirish o'zlari uchun ayanchli oqibatlarga olib kelishidan qo'rqishlarini aytishadi. Ammo biz ismi sir qolishi sharti bilan qarorgohning ichki ko'rinishini tasvirlab bergan quruvchilar bilan gaplashdik. Ushbu koshonada avtomatik ochilib yopiladigan basseyndan turk hammomigacha bor. Teatr va tomosha zalidan tortib banket zaligacha. Bino ichini ko'rgan toshkentlik tadbirkorning tasvirlashicha, uning ichi to'lig'icha Italiyadan olib kelingan eksklyuziv mebellar bilan jihozlangan. Ichkari arab shahzodalarining saroylari uslubida, hamma yoq oltin rang. Majmuada tibbiyot markazidan tortib prezidentning xos mehmonlari, qo'riqchilar, boshqa ko'p sonli xizmat ko'rsatuvchi personalga mo'ljallangan alohida binolar bor. Ohangaronliklarning ishonishchi bu dachaning ilk oliy maqom mehmoni ham aynan Gelinjikdagi Navalniy aytgan saroy sohibi Putin bo'lgan. 2018-yil oktyabrda O'zbekistonga davlat tashrifi davomida Putin aytilishicha Mirziyoyev bilan Shovassoyga ov qilish uchun borgan. Xuddi o'tmishda sovet rahbarlari Xrushchev va Brejnev ov qilgan xuddi o'sha Shovassoyga.
Сегодня мы вместе с уважаемым Владимиром Владимировичем дадим старт реализации нового проекта.
Ammo Kreml va Mirziyoyevning matbuot xizmati Putin tashrifi haqidagi rasmiy xabarlarda Ohangaron haqida lom mim demadi. Agar prezident Shavkat Mirziyoyev xalq g'amida ishlab, charchaganidan keyin dam oladigan rezidensiya qurdirgan bo'lsa, nega buni xalqdan yashiryapti deb so'rashingiz mumkin. O'rinli savol. Ozodlik bu savolni Mirziyoyev administratsiyasidan tortib, qurilishning buyurtmachisi bo'lgan Ochilbay Ramatovning O'zbekiston temir yo'llari-yu Shovassoy suv ombori me'mori bo'lgan ota-o'g'il Sanginovlarning davlat xususiy sherikchilik biznesidan so'rab ko'rdi. Prezident administratsiyasi va Ramatovning idorasi hozircha ozodlik savollariga javob bergani yo'q. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlarga ko'ra Shovassoy majmuasi va ayni nomdagi suv omborining buyurtmachisi O'zbekiston temir yo'llari davlat aksiyadorlik jamiyati. Uni loyihalashtirishdan tortib qurilish va jihozlashga qadar bo'lgan jarayonida qator mahalliy va xorijiy kompaniyalar qatnashgan. Ozodlik surishtiruvi qurilishda Orient Group tarkibiga kiruvchi qator shirkatlar ishtirok etganini aniqladi. Orient Group holdingi aksionerlaridan biri prezident Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarovning ukasi Oybek Umarovdir. Ozodlikning qurilishiga bevosita aloqador manbalari Shovassoydagi obyektning asosiy quruvchilaridan biri sifatida Inter Engineering kompaniyasini tilga oldi. Inter Engineering muhandisining Robota.uz saytidagi profili bu ma'lumotni tasdiqlaydi. Inter Engineering kompaniyasiga Qashqadaryoda 4 milliard dollarlik sintetik suyuq yoqilg'i ishlab chiqarish zavodini qurish topshirilgan. Prezident Mirziyoyev 2019-yilda Inter Engineering rahbari Baxtiyor Fozilovni fidokorona mehnatlari uchun orden bilan taqdirlagan edi. Shovassoy majmuasiga yondosh ayni nomdagi suv omborining bosh pudratchisi Topalang Water Construction. Ozodlik manbasining o'zi ko'rgan rasmiy hujjatlarga tayanib aytishicha, suv ombori to'g'onining balandligi 70 metr, suv sig'imi 50-60 million kub metr. Topalang Water Construction o'tgan yili to'g'oni o'pirilgan Sardoba suv ombori qurilishi uchun mas'ul O'zbek Gidroenergo rahbari Abdug'ani Sanginov va uning o'g'li Islom Abdurahmonovga tegishli. Shunday qilib, Shavossoydagi maxfiy suv omborini Sardobani qurgan uchlik Ramatov, Sanginov va Sanginovning o'g'li qurgani tasdiqlandi. Suv ombori qurilishida bevosita ishtirok etgan ikkita manbaning ozodlikka aytishicha, Sardobadagi halokatdan 1 yil avval prezident uchun qurilgan Shavossoy suv omborining to'g'oni ham yorilgan. Ozodlikka gapirgan loyihaga aloqador muhandisning aytishicha, Shavossoy to'g'onining hodisa ortidan mamlakatdagi gidroinshootlar tekshirilganida Sardobadagi fojianing oldini olish mumkin edi. Ozodlik surishtiruv davomida ochiq manbalardan topilgan yakkam-dukkam hujjatlarning hammasini yig'ib kelganda, hammasi 500,000 dollardan oshmaydi. O'zbekiston temir yo'llari kapital qurilish direksiyasi bosh mutaxassisi 2020 yil 3 noyabrda Toshkentlik faol Aleksey Garshin bilan telefon suhbatida Shavossoy majmuasi va suv omborining Vazirlar Mahkamasi maxfiy qarori asosida qurilgani va shu bois uning qanchaga tushgani ham ochiqlanmasligini aytdi.
Так, то есть вы заказчик?
Да.
Так, а стоимость этого объекта? Как вот мне узнать?
Стоимость этого объекта не разглашается.
Как понять?
Потому что он построен в соответствии с документом под грифом «С».
Не понял.
Объект построен под грифом, в соответствии с документом под грифом «Секретно». Поэтому без официального запроса мы никаких сведений не даем.
Подождите, значит, ну, знаете, никому не секрет, что этот объект строился для господина Мирзияева. Для его нужд собственных.
Да, вот вы, оказывается, знаете ли, что...
Не, ну, это в принципе, небольшой секрет. Все знают.
Ну, хорошо, у нас народ такой.
Как понять, народ такой? Какой народ у нас?
Народ у нас очень хороший. Много знает.
Ага.
То, что как будто бы секретно. На самом деле, наш народ очень много знает. И это хорошо.
Ozodlik bog'langan Topalang Water Construction MCJ bosh hisobchisi Hayitmurod Hasanov ham ayni gapni takrorladi.
Kapital qurilish direksiyasi bor, O'zbekiston temir yo'llari AJ, buyurtmachi shular. Ana shular biladi, chunki men bitta forma olaman, u ham bo'lsa to'liq emas. Kapital qurilish direksiyasidan so'raysiz, obyektning egasi o'shalar. Bu haqda ma'lumot berish mumkinmi, yo'qmi, o'shalar biladi. Bu juda strategik obyekt. Shavossoy bo'yicha buyurtmachi shular. Shavossoy suv omborining bosh pudratchisi bizmiz.
Shavossoy suv omborining buyurtmachisi bo'lgan O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatining yillik hisobotlariga qaralsa, ushbu majmua qurilgan 2017-2019 yillarda kompaniya yangi obyektlar qurilishiga 1 milliard 200 million AQSh dollari sarflagan. Ayni paytda hisobotning boshqa yo'nalishlariga deyilgan bandida 301 million dollar ko'rsatilgan. Bu pullarning qanchasi aynan Shavossoyga oqqizilgani ma'lum emas. Ammo ozodlik gaplashgan qurilish ishtirokchilari, muhandis va prorablar o'z hisob-kitoblariga tayanib, majmua, suv ombori, unga eltuvchi davlat ahamiyatiga ega yo'l qurilishi va bezatilishiga kamida 1 milliard dollar sarflanganini iddao qilishdi. Ozodlik gaplashgan pudratchi shirkat muhandisi qurilish ishlariga 150 ming kubometr beton va 1000 tonnaga yaqin temir ishlatilganini aytdi. O'zbekistonlik muhandisning aytishicha, bu 75 ta 4 podyezdli 9 qavatli turar joy binosi qurishga yetadi. Muhandisning so'zlariga ko'ra, bu 10 ming ta xonadon degandir. Ohangaron tog'laridagi maxfiy qarorgoh va suv ombori qurilishiga doir ozodlik surishtiruvi matni bilan Telegramdagi kanalimizda to'liq tanisha olasiz. Ozodlik bu borada O'zbekiston temir yo'llaridan tortib, hukumat va prezident administratsiyasiga qadar yo'llangan murojaatlarga javob kutmoqda va rasmiylarning munosabatiga ochiq. Agar siz bu qurilishda qatnashgan bo'lsangiz yoki undan biron foto yoki videoga ega bo'lsangiz, ularni ozodlik bilan bo'lishishingiz mumkin. Omon bo'ling.
Hurmatli tinglovchi, agar siz bu videoni ko'rmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik radiosining saytiga va Facebook, Instagram, Telegram, YouTube, Odnoklassniki sahifalariga kiring. Fikr va mulohazalaringizni yo'llang.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbek rasmiylari Mirziyoyevning tog'dagi qarorgohiga oid ozodlik surishtiruvi yuzasidan raddiya tarqatdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati prezident Shavkat Mirziyoyev uchun qurilgani aytilgan hashamatli Shovvozsoy qarorgohiga oid ozodlik surishtiruvini asossiz va noxolis deb atab, bu borada raddiya tarqatdi. Ozodlik tomonidan 23 fevral kuni yoyinlangan surishtiruvda Toshkentdan taqriban 100 km naridagi Ugom Chotqol milliy bog'ida Mirziyoyev uchun qurilgani aytilgan hashamatli saroy haqida so'z borgan. Tog'dagi mazkur oromgoh qurilishiga bosh-qosh bo'lgan O'zbekiston temir yo'llari 24 fevral kuni tarqatgan o'z bayonotida Shovvozsoy bo'yidagi mazkur uchastka shirkatga 2010 yili mavjud ekotizimni saqlab qolish maqsadida ajratilganini bildirgan. Bayonotda bu yerda so'nggi 10 yil davomida qurilish va bunyodkorlik ishlari olib borilgani, qurilishga shirkatning byudjetdan tashqari 495 milliard so'm mablag'i sarflangani qo'shimcha qilingan. O'zbekiston temir yo'llari ma'lumotiga ko'ra, shirkat tasarrufidagi Shovvozsoy majmuasi dohil qator dam olish maskanlari 90 ming temir yo'lchi va aholiga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Bayonotda jumladan shunday deyiladi. Ushbu dam olish va sog'lomlashtirish maskanlarida O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati bilan shartnoma va yo'llanmalar asosida temir yo'lchilar bilan bir qatorda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi, Vazirlar Mahkamasi, turli vazirlik, idora va davlat tashkilotlari, mahalliy hokimliklar, shuningdek, respublikamiz aholisi va chet ellik investorlar, hamkorlar va sayyohlarga ekoturizm va ekstremal turizm, salomatlikni mustahkamlash va qayta tiklash xizmatlari ko'rsatib kelinmoqda, deyiladi bayonotda. Ayni paytda raddiyada loyiha bo'yicha hal etilmagan bir necha masala ochiqlangan emas. Vertolyotlar qo'nadigan maydonlarga ega va ustidan uchish taqiqlangan majmua qurilishi 2017 yilda boshlanib, 2018 yil oxiriga borib yakunlangan. Mahalliy aholi majmua yonida barpo etilgan yangi suv ombori suv ta'minotiga putur yetkizgani, oilalarning ko'chishiga sabab bo'lgani hamda atrof muhitga zarar yetkazganini aytgan. Shovvozsoy qarorgohiga yondosh suv ombori 2020 yil o'pirilgan Sardoba to'g'oni qurilishida ishtirok etmiş shirkat tomonidan qurilgan. Sardoba suv omborida o'tgan yil 1 mayda yuz bergan texnogen fojia natijasida 6 kishi nobud bo'lgan, minglab odam uy-joyini tashlab ketishga majbur bo'lgandi. O'zbekiston rasmiylari suv omborlari va oromgohlar qurilishi ular uchun sarflangan mablag' haqida hech qachon ochiq ma'lumot bergan emaslar. Ozodlikning ko'plab manbalari esa qurilgan bu inshootlarni bir necha 100 million dollarga baholaganlar. Shovvozsoy qarorgohini barpo etishda ishtirok etgan quruvchilar ish vaqtida ulardan telefonlari majburan olib qo'yilganini bildirganlar. Yo'ldagi to'siqlar va qo'riqchilar esa odamlarning bu joyga yaqinlashishiga imkon bermaydi. Shavkat Mirziyoyev 2016 yilda iqtidorga kelgandan beri avtokrat salafi Islom Karimovdan farqli o'laroq mamlakatda shaffoflikni oshirish, inson haqlarini himoya qilish va korrupsiyaga qarshi kurashishga sodiq shaxs sifatida ko'rsatib kelgan. Ozodlik surishtiruvi bilan to'liq ozodlik.org saytida tanishing yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalariga kiring.
Kunning eng muhim voqeasi.
Shovvozsoy yo'q, Tovoqsoy bor. O'zbekiston temir yo'llarining bunday raddiyasi ortidan Ozodlik kompaniya tasarrufidagi dam olish maskanlari safida Shovvozsoy degan majmua bo'lgan bo'lmaganini aniqlash maqsadida kompaniya pansionatlaridan biriga qo'ng'iroq qildi. Pansionat mulozimi O'zbekiston temir yo'llari tizimida oddiy odamlar dam oladigan Shovvozsoy degan majmuaning yo'qligini qayta-qayta takrorladi. Bizning ro'yxatda Nazarbek bor, Chimyon bor, Xo'jakent va Omonxona bor, lekin Shovvozsoy degan joy yo'q. Tovoqsoy bilan adashtiryapti shekilli. Bo'stonliqda shunaqa joy bor, lekin u temir yo'llariga qaramaydi. Bizning pansionatlarda kim pulini to'lasa o'sha dam olaveradi, lekin Shovvozsoy degani yo'q spiskada. Siz yana aniqlashtirib oling, deya maslahat berdi O'zbekiston temir yo'llari tasarrufidagi dam olish zonasi mulozimi. Ochiq manbalardagi qidiruv O'zbekiston temir yo'llari AJ tasarrufida temir yo'lchi va mamlakat aholisi dam olishi mumkin bo'lgan Shovvozsoy deb nomlangan majmua oldin ham hozir ham yo'qligini ko'rsatadi. O'zbekiston temir yo'llari rasmiy sayti hamda Google qidiruv tizimiga Shovvozsoy majmuasi, Shovvozsoy sanatoriyasi yoki Shovvozsoy pansionati degan so'zlari berilsa, Shovvozsoy so'zining ozodlik surishtiruvi va hukumatning Ugom Chotqol biosfera rezervati haqidagi qarorlardan boshqa joyda deyarli uchramasligi ko'riladi. Temir yo'lchilar va transport quruvchilari kasaba uyushmasi respublika kengashi rasmiy saytiga qo'ygan kompaniya tasarrufidagi pansionat va sanatoriylar ro'yxatida Shovostoy degan majmua ham pansionat yoki sanatoriy ham yo'q. Ozodlik gaplashgan O'zbekiston temir yo'llari mulozimlaridan biri o'z kompaniyasi chiqargan bayonotni xalq ustidan kulish deb atadi. 2010 yildan keyin Ramata Shovostoyda o'zi va hamtovoqlari ov qilishi uchun pansionat qurganini bilamiz, lekin u joylarga oddiy temir yo'lchining qadami tekkan emas. Mirziyoyevga Ramat qurdirgan saroy ayni o'sha pansionatning yonida. Dachadan keyin bu joylarga temir yo'ldagilardan ham sanoqli odam yaqinlasha oladi xolos, deydi kompaniyaning shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan mulozimi. Toshkentlik faol Aleksey Garshin bilan 2020 yilning 3 noyabr kungi telefon suhbatida Shovostoy majmuasi buyurtmachisi, O'zbekiston temir yo'llari kapital qurilish direksiyasi bosh mutaxassisi ham aynan shu gapni aytgan edi. U yerga kirish uchun maxsus ruxsatnoma kerak. Qurilishda qatnashayotgan bizning mutaxassislar ham, pudratchilar ham maxsus ro'yxat va maxsus ruxsatnoma bilan kiradi. U yerga faqat cheklangan miqdordagi odamlargina kira oladi, deydi Garshinga YouTube kanalida e'lon qilgan telefon suhbatida O'zbekiston temir yo'llari rasmiysi. O'zbekiston temir yo'llarining yana bir mulozimi 25 fevral kuni Ozodlikka shunday deb yozdi: bu yolg'on. O'zbekiston temir yo'llariga buning umuman aloqasi yo'q. Bu muhtaramning dachasi. Yana Shavkat Mirziyoyev nazarda tutilmoqda. Hamma buni yaxshi biladi. Ozodlik surishtiruvidan keyin ijtimoiy tarmoqdagi postlarda ham guvohlar chiqib, shu gapni aytishyapti. Videoda Shovostoy deb ko'rsatilayotgan joyning bu dachaga umuman aloqasi yo'q, dedi mulozim. Ochilboy Ramatov nazoratidagi kompaniya o'z rasmiy bayonotida Ozodlik surishtiruvidagi Shovostoy majmuasining aynan prezident Mirziyoyev uchun qurilgani va xizmat qilayotgani tasdiqlovchi asosiy jihatlarni ochiq qoldirdi. Agar bu majmua oddiy temir yo'lchi dam olishi uchun qurilgan bo'lsa, nega unga eltuvchi yo'llarda bu qadar ko'p shlagbaum va blokpost qo'yilgan? Nega ta'tilga kelgan temir yo'lchilarni Milliy gvardiyaning maxsus kazarmasi qo'riqlamoqda? Oddiy temir yo'lchilar ta'tilga vertolyotda kelib ketadimi? Majmuadagi 4 vertolyot maydonchasi kimga xizmat qiladi? Temir yo'llarning yana qaysi obyektida kichik suv ombori barpo etilgan? Bu suv ombori milliy bog' hududida tabiat va hayvonot olamini saqlash va rivojlantirishga qanday xizmat qilmoqda? Shovostoy quyi oqimidagi tutqichlog'ining har yozda suvsiz qolishi ham shu xizmatga kiradimi? Va nihoyat, temir yo'lchilar dam oladigan yana qaysi maskan Mudofaa vazirligi tomonidan uchish taqiqlangan zona deb belgilangan? Dam olishga keladigan temir yo'lchilarni havodan qo'riqlashning sababi nima? Ozodlik O'zbekiston temir yo'llariga surishtiruv davomida yuborgan bu kabi savollar 24 fevral kungi rasmiy bayonotda ham ochiq qoldirildi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Yangi jinoyat kodeksida noqonuniy diniy materiallar uchun javobgarlik bo'lmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 22 fevralda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini tasdiqlash to'g'risidagi qonun loyihasi muhokama uchun e'lon qilindi. Hujjatga yangi jinoyat kodeksi loyihasi ham ilova qilingan bo'lib, u qabul qilingach 2022 yilning 1 yanvaridan kuchga kiradi va joriy kodeks bekor qilinadi. Qabul qilinishi kutilayotgan jinoyat kodeksida diniy mazmundagi materiallarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, saqlash, olib kirish yoki tarqatish jinoyat qonunchiligidan chiqarilmoqda. Biroq shu kunlarda Sirdaryo viloyatida aynan shunday ayblov bilan 19 yashar talaba tergov qilinmoqda. Bosh prokuraturaga ko'ra, loyihani ishlab chiqishda jinoyat qonunchiligi normalarini unifikatsiya qilishga, uni yanada liberallashtirishga, jinoiy javobgarlik va jazo tizimini takomillashtirishga hamda jinoyatlar uchun sanksiyalarni qilmishlarning ijtimoiy xavflilik xususiyati va darajasiga qarab muvofiqlashtirishga alohida e'tibor qaratilgan. Ayni paytda amaldagi jinoyat kodeksida jazo nazarda tutilgan ayrim holatlar, jumladan diniy mazmundagi materiallarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, saqlash, olib kirish yoki tarqatish dekriminalizatsiya qilinmoqda. Amaldagi jinoyat kodeksining 244.3-moddasida diniy mazmundagi materiallarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, saqlash, olib kirish yoki tarqatish bu jinoyat shunday qilmishlar uchun ma'muriy jazo qo'llanilganidan keyin sodir etilgan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravaridan 200 baravarigacha miqdorda jarima yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanishi belgilab qo'yilgan. Xuddi shunday qilmish ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 184.2-moddasida diniy mazmundagi materiallarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, saqlash, olib kirish yoki tarqatish ham nazarda tutilgan. Toshkentlik huquqshunos Ruhiddin Komilovning fikricha, yangi jinoyat kodeksidan 244.3-modda olib tashlanadi va mantiqqa ko'ra ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 184.2-moddasi ham olib tashlanishi kerak. Biroq ma'muriy kodeks ham yangilanayotgani to'g'risida ma'lumot yo'q. Ruhiddin Komilovning aytishicha, 244.3-modda yillar davomida juda ko'p qo'llanilgan modda bo'lgan edi. Keyingi 2-3 yilda bu moddani qo'llash keskin kamaydi. Ilgari qilgan ishimiz asosan shu va unga qo'shni moddalar edi. Bugunga kelib bu modda o'z aktualligini yo'qotdi, deydi Ruhiddin Komilov. Uning aytishicha, 2009-yilgacha, ya'ni advokatlik qilib yurgan davrimda 244.3 va shunga o'xshash moddalar bo'yicha ish juda ko'p edi. Men bir o'zim bir yilda kamida 10-20 ta ishda ishtirok etar edim. 10 ta deyilgani bilan har bir ish ortida 30-40 kishining taqdiri turar edi. Keyingi 4 yilda esa bunday murojaatlar kamaydi, deyarli to'xtadi, dedi Ruhiddin Komilov. Advokat Ruhiddin Komilov hamda diniy mavzularni yoritubchi jurnalist diniy adabiyotlar bilan bog'liq jinoyat ishlari yo'q darajaga tushib qoldi deb turgan bir paytda Sirdaryo viloyatining 19 yashar talaba ishi sud qarori bilan qayta tergov qilinmoqda. Sudga taqdim etilgan materiallar orasida Javohir Omonovniki deyilgan telefondagi materiallar ustidan o'tkazilgan maxsus ekspertiza xulosasi mavjud. Hujjatga ko'ra, telefonda konstitutsiyaviy tuzumga qarshi materiallar mavjud emas. Ekspertlar xulosasi so'nggi bandni istisno qilganda mutlaqo ijobiy. Xulosaning so'nggi bandida ba'zi fayllardan O'zbekistonda taqiqlangani aytilgan ikki imomning ma'ruzalari chiqqani ko'rsatilgan. Javohir Omonovning aytishicha, uning ta'qib qilinayotgani siyosiy faoliyati bilan bog'liq. 2020-yili prezident Shavkat Mirziyoyevning muxolif partiyalar to'g'risidagi bayonoti ortidan yangi uyg'onish nomi ostida mustaqil partiya tuzishga harakat qilganman. Qolaversa, ijtimoiy tarmoqlarda o'zimning kuchli tanqidiy, tahliliy hamda xolis fikrlarimni bildirib boraman, deydi Javohir Omonov.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.